stánku nálevnou krásu postávají a smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam dít. Skleniček pár a pár davů strávy uteče den, jak večerní zprávy neumějí žít a bouři se ale poslouchají. Jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, tak málo je lásky, ztracená víra, rozmyslí nic nepozbírá. Stánku nálevnou krásu postávají a se slov a hlasů poznávám, jak málo jsme jim stačili dát. Jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, tak málo je lásky, ztracená víra, rozmysli nic nepozbírá. Jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, tak málo je lásky, ztracená víra, rozmysli nic nepozbírá.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači, přátelé Svobodného vysílače. Hezký den ze Svobodného vysílače CS Studia Helen, kde právě začíná pořad Slovo občana na téma Desatero Aliance kulatého stolu a neb klady a zápory, nebo chcete-li zisky a ztráty. Dalším tématem je aktuální dění v politice, ale především jsou to vaše otázky, na které jsme slíbili dnes odpovědět. Dnes si tedy, jak už víte, budeme povídat s Denisem Novákem, zakládajícím členem Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot a členem Aliance kulatého stolu. Ahoj.
Já vás zdravím, dobrý den.
Oldou Duchoněm, blogerem, automobilovým závodníkem a mým kolegou z Brna. Ahoj.
Ahoj a pozdrav pánbu.
A vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, kteří jste napsali nebo ještě napíšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonujete na telefon do studia 721 557 022. Tolik úvodem.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Bohužel dnešní vysílání zahájíme smutnou zprávou pro všechny, kteří čekali na návrat folkového písničkáře Františka Nedvěda na koncertní pódia. Ve věku 73 let v neděli zpěvák a kytarista František Nedvěd zemřel. František vystupoval převážně sám. S bratrem Janem ale tvořil úspěšné pěvecké duo. Písničky Brontosaurů či Spirituál kvintetu, jehož byly Nedvědové hybnou silou, hrával u táboráku každý, kdo uměl na kytaru alespoň 3 akordy. O popularitě těchto písničkářů nejlépe svědčí fakt, že v roce 1996 přišlo na jejich koncert na Strahovském stadionu kolem 60 tisíc lidí. Připomeňme si Františka Nedvěda písničkou, kterou si, tak jako mnohé jeho písničky, budeme zpívat pořád.
Laciné šminky, přilepený nos, budka s nápovědou. To pro ty, co zapomněli, jak svou roli mají správně hrát. kočovní heci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám. A když lidi nejdou, prázdný mají sál, tak zas popojedou. Stejně musí na neděli paní principálka prádlo prát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Všichni jsme herci, jenom někdo víc nebo míň umí hrát. Naše trapné komedie nikdo nechce, ale váže brát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Kočovní herci tu jsou, zimy léto.
Včerejšek, 18. červenec, byl dvojnásobně smutný pro kulturní branži. Ano, další smutná zpráva. Smrt si vzala i legendu slovenské kultury Milana Lasicu ve věku 81 let, a to přímo na jevišti milovaného divadla. Zemřel tak, jak si to přejí všichni významní umělci. Podle informací slovenských médií herec skolaboval na pódiu při vystoupení s orchestrem na výročním koncertě v bratislavském studiu L plus S. Příčinou úmrtí byla porucha srdečního rytmu, uvedl slovenský deník N. Jeho nenapodobitelný humor a hluboká moudrost nám budou chybět. I jemu věnuji jeho autorskou písničku.
Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň mi zakývaj. Podaj mi rúčku maličku, opri si o mňa hlavičku. Nech ťa na vrele, čielko biele, pohoská. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Nech moja nádej naďalej sníva o láske bývalej. Nech radšej nevie, že ľúbenie koniec má. Prečo nie hneď, prečo až keď láska odchádza? Vtedy zbadáš to, čo hľadáš, keď sa to stráca. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúčku maličku, opri si o mňa hlavičku. Neviem, kto ťa snáď bude mať rád ako ja. Aspoň mi s Bohom daj, skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi ručku maličku, opri si o mňa hlavičku, neviem, kto ťa snáď bude mať rád ako ja.
Tolik dvě smutné vzpomínky a nyní je tu první otázka posluchače Svobodného vysílače CS. Otázky jsou z uplynulých 14 dnů, protože zatím se na jejich odpovědi nedostalo. Já věřím, že dnes se nám podaří zodpovědět všechny, zatím jich tu mám 31, tak věřím, že se to podaří. Pane Denisi, nejsem politik, jsem naštvaný občan, mohu se ucházet o místo u vás, jste mi sympatický a mluvíte mi z duše. Jste v Bohemia Patriot nebo Alianci kulatého stolu? A co musí splňovat ten, kdo chce být jedním z vás? Máte jednání i mimo Prahu? Je Aliance kulatého stolu nebo Bohemia Patriot celorepubliková iniciativa? Jsem z Jihočeského kraje. Roman. Podobná otázka je tady také z východních Čech. V podstatě se Aleš z východních Čech na to tež. Pojďme jim odpovědět. Denis Novák.
Dobře, takže co to vlastně AKSko? AKSko je vlastně taková platforma, vlastně taková jakoby stvárnění myšlenky, kdyby my bychom fakt chtěli, aby prostě zkrátka rozhodovali lidi, nikoli politická vůle. Členem AKS se může stát skutečně úplně každý Čech, Moravan a Slezan, který zde žije a který má zájem prostě o to spolupracovat na takzvaném rovném partnerství v týmové spolupráci. A to je vlastně prioritou AKS. Je to tam ta týmová partnerská spolupráce, kdy si navzájem vlastně pomáháme, navzájem si takzvaně pokryváme pozadí a zároveň se snažíme spolu vždycky najít nějaké to řešení. To znamená vždycky přijít na ten konsenzus tak, aby jsme dokázali na každý problém najít řešení. Jo, to je vlastně AKS. S tím, že vlastně máme dvě sekce. Máme sekci vlastně jakoby, a ta je prioritní, to je občanská, a pak samozřejmě je to tak, že zkrátka o tu politiku se člověk zajímat musí, protože politika je skutečně to, když člověk od rána, jakoby ráno stane, ale když si vyčistí zuby, než do té doby, než večer dal se spát, tak ta politika se ho prostě dotýká. Takže ať chcete nebo nechcete, každý z vás je ovlivňován politikou a pokud nejste schopni vlastně do ní nějakým způsobem zasáhnout nebo minimálně aspoň kontrolovat ty hajzly, co tam nahoře dělají, tak je to potom špatný.
Ještě se zastavme u toho, jestli jedná i mimo Prahu Aliance kulatého stolu.
Ano, Aliance kulatého stolu samozřejmě nejedná jenom z Prahu. Vlastně my máme dvojitý hlavní schůzky, já tě pak dám slovo, Holdo. Tak máme dvě hlavní schůzky, to je vlastně v Rynholci v atomovém krytu u Blaňských rytířů, tam je první jednání a zem tomu, že vznikla vlastně jakoby AKSko vlastně Morava, protože máme Čechy, Morava, Slezsko, tak vlastně máme i moravské setkání, to je pokaždý někde jinde, jo? Takže vždycky jakoby individuálně. Tak ještě jsem narazil vlastně na to Bohemia Patriot, vlastně co je Bohemia Patriot součástí z AKS. AKS je vlastně, jak to říct, to je to spojenec všech různých subjektů, organizací, hnutí, stran, ale hlavně lidí, protože tam většinově prostě jsou vždycky sami za sebe ty lidi, tak je to vlastně takový spolčení. Je to vlastně platforma, na který se dá spojit i nemožný. Takže Bohemia Patriot jsou vlastně jedny z partnerů a takhle to tam zkrátka funguje. Takže tam může opravdu přijít kdokoliv, jakožto osoba, jakožto spolek, jakožto organizace, jakožto hnutí, jakožto strana, ale musí respektovat a ctít základní principy AKS, které jsou nastaveny tak, aby zkrátka ego nemělo šanci vyhrát, aby jsme vždycky dosáhli týmové spolupráce, ale férový. Jo, nikdy to nebude tak, že tam bude vládnout někdo, nebo že budeme mít třeba vyšší hlas, jo, nebo víc hlasů. Zkrátka prostě každý je tam sám se svým hlasem a je tam vždycky férový přístup. Tohle je základní pravidlo.
Olda Duchoň?
Já bych měl doplňující otázku k Denisovi jenom tu, že v podstatě jestli kulatý stůl počítat potažmo Bohemia Patriot, jestli vlastně nemají takovou představu, že by jsme se neprobouzeli každé ráno, jak říkal Denis, s tím, že prostě je to politika, ale že by jsme se probouzeli s tím, že je to život a ten život bychom měli bez politiku.
Oldo, máš skutečně pravdu, protože naším prioritním cílem vůbec není státi se politiky nebo mít nějaký živý křesílka někde nebo z toho někde profitovat, protože ty pravidla jsou nastavené přesně tak, aby jsme tenhle ten princip vyrušili, to znamená, že vůbec nejde o žádný křesla nebo o nějaký posty a pozice. U nás jsou vlastně výhradně lidi, kteří pracují manuálně stejně jako já, co znamená, pracujeme rukama nebo pracujeme normálně, stabilně, máme svoji vlastní práci, co znamená, že nám to slouží jako způsob obživy, to je důležitý pochopení. A další věc, vlastně, kterou my chceme změnit, je právě vůbec to nastavení ty politiky, jak je dneska, co znamená žádný volení politických stran a dalších nesmyslů, ale zkrátka systém takovej, aby už tam ty politici zkrátka být nemuseli, protože jsme zjistili, že my je vůbec k ničemu nepotřebujeme.
Budu pokračovat další otázkou. Ta se vrací zpátky k Milanu Lasicovi. Viktor z Brna píše, že je mu velmi smutno z toho, co se v neděli událo, a přeje Milanu Lasicovi, aby z toho obláčku se díval jen na samé dobré věci, což mu zřejmě ale nebude moci zaručit, jak tady píše. Chtěl se vrátit z toho důvodu, že se chce zeptat tebe, Denisi. Tento pan umělec se nechal očkovat v únoru a zemřel v červenci. Vidíte v tom, Denisi, souvislost, nebo je to náhoda a já už vidím to, co není? Viktor, Brno.
Tak samozřejmě může a nemusí, jo. A zkusím jenom takovou jednu věc, kterou jsem se dozvěděl od svého týmu, který má starosti právě jakoby lékařství a zároveň i vlastně část toho covidu. A tam to bylo docela jednoduché, protože oni jsou toho názoru, že v případě, když má člověk prostě, jak to říct, obraný látky, má protilátky v sobě, mají dostatek, tak vlastně vakcína mu akorát tak může uškodit, jo. A samozřejmě je tam obrovský riziko toho, stejně jako u každého jiného léku, že samozřejmě vakcína může působit kontraproduktivně a může vytvářet prostě v budoucnu, protože na to neexistují studie, tak může vytvářet nežádoucí účinky a může samozřejmě vyvolávat i různý onemocnění, které můžou bohužel končit i smrtí. Takové je stanovisko vlastně jakoby našeho týmu zdravotního. Vzhledem tomu, že to jsou fakt profíci a věřím jim, tak zastávám i já.
Oldo, jak to vidíš ty?
No, jak to vidím já? Jako Denis to v podstatě řekl, ale pravdy se asi nedopátráme nějakým způsobem, protože víme, že už přes rok a něco je zakázáno pitvat. Takže prostě umřel jenom jeden člověk jako smrtelník a tím pádem samozřejmě určitě někoho napadnou spekulace různé, že, ale to se bohužel tu pravdu nedozvíme. Ano, pakliže by byl pitván, tak si ji můžeme zcela jistě dozvědět, jestli teda bude mít na palcu, že umřel i s covidem, byť byl očkován. Ale ono, to je právě to, co nevíme, a myslím si, že velice dobře to na svých videích na různých jak TV stanicích, tak na sociálních sítích vysvětluje pan doktor Žaloudík. Já bych všem doporučil, aby si dohledali na YouTube, ať už odpovídá v Reflexu, nebo ať už je to někde jinde na Seznamu, odpovídá konzistentně a jeho vysvětlení mají hlavu a patu. A já s ním plně souhlasím, bohužel, že je doba covidí.
Pojďme se vrátit k Alianci kulatého stolu. Hezký den, zdravím vás všechny ve studiu, hlavně vás, pane Denisi. A chtěl bych se zeptat, jaké téma aktuálně řešíte jako Aliance kulatého stolu. Co považujete za zásadní pro volby do poslanecké sněmovny roku 2021, tedy současnosti?
No je to tak, že my nemáme vlastně, jak to říct, my nemáme nějaký stabilní téma nebo jakoby nějaký stabilní program, jo, který bychom jakoby chtěli řešit. Prostě když už chceme něco řešit, tak to musíme mít komplexní. To znamená, já jsem jakoby člověk, který je rád připravený úplně na všechno, takže rád sleduju úplně všechno, co se děje. A to desatero svým způsobem, ono popisuje vlastně ty hlavní problematiky České republiky, ale ne všechny, jo? Ono by se toho dalo samozřejmě udělat mnohem víc. Takže vlastně jakoby naše pole působnosti sahá do všech spekter, kam se podíváte. Ať je to ekonomika, ať je to zdravotnictví, ať je to práce, ať je to sociální systém jako takovej, ať to je nastávající ekonomická krize, jo, ať to je vůbec ekonomika jako taková, ať to je právo, ať to je cokoliv, protože všechno mezi sebou je provázaný. V momentě, kdy vyřešíte jednu věc, tak máte problém s tím, že ona je provázaná s další sekcí a vlastně řešíte pouze jenom důsledky. My nechceme řešit důsledky, my chceme řešit základní problém. To znamená, neustále pořád vytváříme týmy, které zkrátka hledají ty základní problémy, to znamená důvod vzniku těch problémů, těch důsledků, a snažíme se vlastně řešit tu základní příčinu. Neříkám, že to je úplně nejrychleji, vždycky samozřejmě vždycky existuje další možnost a další řešení, ale ono je to taky o tom počtu lidí. Jo. Čím větší počet vlastně těch lidí v těch týmech a v tom kulatém stole, tak tím větší pravděpodobnost, že dokážeme celku rychle dosáhnout určitých výsledků a nějakého konsenzu tak, aby jsme byli schopni prostě přijít k lidem a říct, hele přátelé, problém ekonomiky je základní problém, je tady a tady, co znamená nefunkčnost státu, nefunkčnost vlastně jakoby státu vytvářet si podniky, nefunkčnost státu vlastně, co se týká podpory živnostníků, podnikatelů a tak dále. Jo, pak je tam samozřejmě problém s vůbec nastavení ekonomiky v rámci Evropské unie, plus vlastně dohody celosvětové, co se týká ekonomického fóra a co se týká vlastně bank. Takže tam těch problémů skutečně mnoho a potom samozřejmě musíme řešit ty problémy. A k tomu řešení je vždycky přizván ten, který tomu opravdu skutečně má co říct. Znamená člověk, který se tím zabývá, buď toto je jeho koníčkem, nebo je profesionál v oboru, anebo člověk, který opravdu reálně skutečně praxí tu činnost vykonává. Protože to jsou lidi, kteří skutečně můžou bez problémů dát dohromady, jaký vlastně řeší na jakýkoliv problém.
Nedávno bylo schváleno zakotvení práva na obranu sebe nebo svých blízkých zbraní do ústavy. Jak to vítáte, Martin Hradec Králové? Mohl byste se také zastavit u ochrany státu a národa, to znamená jednoho bodu desatera vaší aliance?
Určitě mohu. Co se týká vlastně vlastnictví zbraní, co znamená, myslím, že tam to má na starosti Liga Life, tak tam jsem absolutně pro, protože člověk měl mít skutečně možnost bránit se i se zbraní. Naše zbraňová legislativa je jedna z nejlepších, kterou kdo vyrobil, takže myslím, že tam skutečně problém nehrozí, co se týká vůbec jakoby vlastnictví zbraní, co se týká vůbec jakoby dosažení jakýkoliv zbraně, hlavně palný. Takže myslím, že legislativně je na to Česká republika poměrně v klidu a tohle to právo ústavní by skutečně, jakoby, skutečně potvrdilo pouze to, že Evropská unie totiž teďko měla poslední dobou problém ten, že oni chtěli prostě legálně odzbrojovat vlastně Evropu. S tím, co se tady teď momentálně děje, a teďko narážím vlastně na tu otázku bezpečnosti, tak víme, že je to obrovský riziko, protože v případě ohrožení států máme teď tak obrovský problém, že vlastně my máme nedostatečné kapacity, co se týká vojáků a vojáků v záloze, těch je opravdu fakt strašně málo. Pak máme strašně vlastně podstav v kompletních IZS složkách, to znamená i policie České republiky, máte v tom samozřejmě i záchranáře, máte v tom lékaře, tam je brutální podstav a domobrany jako takový, ty byly vlastně postaveny mimo, jo? Co znamená, tady je velká vlastně jakoby akce z ministerstva obrany a ministerstva vnitra, aby zkrátka domobrana prostě přestala existovat. Jo? Takže co se týká tohohle z toho, tak je to tak, že vůbec netuším případně dneska, kdyby někdo napadnul Českou republiku, zdali by vlastně vůbec NATO bylo schopno nám poskytnout tu podporu, kterou bychom k tomu potřebovali, o čemž mám docela pochybnosti v rámci turecko-řeckých vztahů. No a my nejsme, slovy nejsme, protože nemáme ani civilní obranu. Prostě není tady vlastně jako vůbec žádná příprava občanů na krizové situace a na náhlý situace, jakož je opravdu aktuální nebezpečnost nebo aktuální napadení států. My na to prostě nejsme připraveni. Jako stát prostě už nejsme. A ty, co na to připraveni byli, tak ty bohužel stárnou a ta mladá generace ta o bezpečnosti neví vůbec, ale slovy vůbec nic. Takže tam opravdu řešíme vlastně problematiku bezpečnosti s tím, že vlastně máme takový program, ten se jmenuje vlastně Bezpečná ulice a skrz ten program vlastně řešíme kompletní bezpečnostní prvky České republiky i s mechanismy plus zapojení vlastně jakoby mládeže a dětí do přípravy vlastně na krizové situace, plus vlastně posílení jednotky IZS, plus posílení vlastně armády, plus zkvalitnění přístupu, plus další možný postupy a kvalifikace tak, aby jsme byli schopni kapacitně, ale hlavně výbavou i tím, co ti lidi umí, aby jsme dokázali udělat z českého národa zkrátka připravený stát. Já teď narazím vlastně jakoby na situaci v Izraeli třeba, protože od Izraele by se člověk skutečně mohl učit, co se týká bezpečnosti, a myslím, že spousta z těch principů je použitelných v České republice, když ne úplně, protože zkrátka oni to mají nastavený jinak. Ale svým způsobem švýcarská vlastně jakoby obranný mechanismus a vlastně v kombinaci s tím izraelským, tak je jeden vlastně ze způsobů, který by byl aplikovatelný do České republiky. Bohužel teď k tomu momentálně není politická vůle, protože v momentě, kdy přijde s jakýmkoliv programem, který by mohl minimálně částečně, spíš kompletně řešit celou problematiku bezpečnosti, tak se vás samozřejmě první se vás zeptá, jak na to chcete vzít peníze, protože stát to rozhodně nevolá financovat. A to je problém. Takže ano, jsme si vědomi problému České republiky, co se týká bezpečnosti, co se týká vůbec kapacity lidí, co se týká vůbec jejich výbavy, co se týká vůbec, jo, když se vemete, že vlastně armáda České republiky používá praktiky, které byly před 30 rokama, plus vlastně výzbroj, která je neadekvátní k jejich funkčnosti, ještě s tím, že navíc vlastně slouží výhradně pro potřeby NATO, jakožto žoldáci, tak máme skutečně problém.
Mám tu další otázku. Politikům by mělo pozvolna docházet, že jediná síla schopná je udržet u moci je jejich vlastní národ, protože ta nadnárodní je v přímém přenosu demontována. Proč si myslíte, pane Denisi, že jsou tak slepí? Vždyť jde přece i o ně. Ruda z Karvinska. Moc vás všechny zdravím do studia.
Já vás zdravím také, Rudo, dobrý den. Tak, proč si myslím, že jsou tak slepí a hluší? Ono je to jednoduché. V momentě, kdy biznismen hájí zájmy biznisu, tak je to přece jakoby jednoduchá definice. Je důležité pochopit to, že dnešní politika jsou vlastně biznismeni hájící zájmy biznisu. Nic víc, nic míň. Oni nehájí zájmy obyčejných lidí, protože kdyby se tak skutečně dělo, tak nemáme právní systém nastavený tak, jak ho máme nastavený. A zkrátka ty různé korupce a další věci, které se tam teď momentálně dějí, tak by byly vyšetřovány třeba plácnu policií, která vůbec není navázaná na politiky. Bohužel dneska vidíme to, že policie České republiky je přímo zodpovědná politikům, což je problém. To samý máte s bezpečnostníma složkama, jakož je BIS a další vlastně informační služby, které opětovně vlastně jakoby předávají svoje zprávy vlastně jakoby politický garnituře. Takže technicky za to tady máme provázanost organizované činnosti vlastně jakoby politickým spektrem. Tohle je třeba změnit, a to od základu, protože tenhle ten systém je dysfunkční. Tady vlastně nemáte šanci, pokud jste obyčejný občan a pokud opravdu chcete jakoby dělat věci podle práva, tak jako cítíte vy, co znamená podle absolutního práva. Nemáte šanci, protože to absolutní právo tady zkrátka neexistuje, není tu.
Ještě Olda Duchoň, protože Ruda si přeje, abych se zeptala i Oldy, poslal SMS-ku.
No tak Denis ten to řekl velice brilantně o tom, jak to je, ale já už bych dneska nenazval ani ti lidi, kteří jsou v zákulisí a tahají za nitky těch kašparů, co si říkají politici, tak to už ani biznismeni nejsou, to už jsou darebáci, protože já si myslím, že jeden z posledních biznismenů, který darebák nebyl, tak byl Václav Fischer a podívejte se, jak dopad, že? Takže tak to bohužel je a dneska tito biznismeni nedělají nic jiného, než rozkrádají peníze nás všech a je to smutný, to není biznis, to není biznis, to není podnikání, to je obyčejná vyčúrenost a zlodějna. Úplně stejně na tom je to, jakože vlastně veškeré peněžní hodnoty, které jsou dělány prací, tak zaostávají za machinacemi na burzách, kdy s fiktivním kapitálem a tito lidé, kteří nikdy nic v životě nedělali, jenom si dokázali pustit počítač a házet čísly a buď to firmu vyzdvihnout nebo zlikvidovat a vydělat na lidech, kteří přišli s nápadem a neměli peníze, tvrdý kapitál. Tak to podle mě, to není biznis, to je obyčejná zlodějna a bohužel politici jsou ti prostředníci, kteří vlastně dávají těmto zlodějům peníze ze státních peněz. No a v mnoha případech se v podstatě i na tom podílí, takže jsou zrovna oni těmi zloději.
Já tu mám ještě jeden příspěvek, který mi Ruda poslal. A ten příspěvek říká: bývalý předseda strany Zelených, Matěj Stropnický, nedávno kývl na nabídku sociálních demokratů. Objeví se tak jako dvojka na jejich kandidátce v Praze. Návrat pravice ho prý děsí víc než vládnutí s Andrejem Babišem a komunisty. Prozradil to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Jeho slova zřejmě pobavila Miroslava Kalouska z TOP 09, který mu připomněl pár let starou událost. Co vy říkáte této zprávě? Je to jenom politikaření, nebo snad změnil Matěj Stropnický své názory, nebo se jeho názory vyvíjejí, nebo se všech názory vyvíjejí?
Já začnu třeba, ať se Denis chytí, jestli to já. Matěje Stropnického pozoruju další dobu. On v podstatě, když kandidoval poprvní na předsedu Zelených, tak v podstatě měl velice, já bych řekl, komunistické názory, bych to řekl v podstatě. Choval se opravdu jako komunista se sociálním cítěním, jo, tvrdě. Což asi mu moc neprospělo, protože pak ho odstranili a byli tam spousta různých jiných předsedů, včetně toho současného, myslím, že kterým je neustále ten bývalý ministr, to asi nespomenu na to jeho jméno, jo, který taky ke štěstí nějakým způsobem přišel. Ale Matěj Stropnický vlastně nikdy v sobě nějakou lidskost a levicovost nepotlačoval. Vyvíjí se jako každý z nás, má člověk rozdílný názor a dle zkušeností ve 40 letech a jiných v 60, jiných v 70 a jiných v 80, na různé věci. Jsou ale životem vlastně nejde o názory, ale jde jenom o povahové vlastnosti a ty se prostě nemění. Jestliže je člověk opravdu závistivý a opravdu myslí jenom na sebe a tak dále, tak to nezmizí z léty, to prostě nejde. To jsou lidské vlastnosti. Ale myšlenkový pochod u někoho může být v rámci toho, co chce docílit, tak může být různej, ale vlastně také se nijak moc neodchyluje od toho, co si jako tak přece vzal nebo vysnil. To je asi v tom, jak já říkám, třeba v případě, ten srovnám to s manželstvím. Jestli si někdo myslí, že jestli se jednou rozvede a vybere si něco jiného, ať je to žena nebo muž, tak nevybere, protože zase si vybere jenom podle toho, jak si toho druhého vysnil už v tom prvním manželství. Možná to dopadne úplně stejně, takže měli by se lidé nad tímto zamyslet a ono je to v bledě modrém všechno. Je to prostě jenom o tom životě.
Já jsem dohledala další část toho příspěvku, protože jsem chtěla vědět, čím se tak pobavil Miroslav Kalousek. Podle Miroslava Kalouska Stropnickému ještě před lety pravicové strany problém nedělali. Jistě si vzpomenete, jak mi jako předseda strany Zelených nabízel v roce 2017 předvolební koalici. Vyhodil jsem ho. Dal text nebudu rozvíjet, neb mám zakázány expresivní výrazy. To jsem našla jenom proto, že mě samotnou zajímalo, co tak pobavilo Miroslava Kalouska. Ale pojďme se vrátit k Matěji Stropnickému. Mají mu to ti, kteří budou volit sociální demokracii, věřit? Mají věřit Matěji Stropnickému, že se jeho názory vyvíjejí? Nebo je to pouze proto, že Zelení nemají takové šance jako sociální demokracie, které sice přisuzují malé šance, ale přeci jen nějaké? Denis Novák.
Tak ono vzhledem k tomu vlastně, co se dneska děje s Green Dealem a jak strašně lidi jakoby teď momentálně dostávají ty pravdivé informace o tom, co to skutečně je, tak Zeleným se pomaličku se přestává věřit, zároveň vlastně s tím, jak u nich propukala různá korupce, stejně jako u každé strany, takže Ono to je tak, že prostě teď momentálně jako to období koalic, kde si každý hledá toho svého partnera a toho svého vlastně, ke komu by eventuálně mohl. Všechno je to v rámci dohod, takže samozřejmě my jsme taky podstupovali určitý jednání s různýma subjektama, jo, a jako dát dohromady něco, co bude fungovat, je opravdu jako složitý, jo, jako když najdete někoho, kdo vlastně v tom hledá ten osobní profit, jo, což je u nás prostě problém. Nakonec se nám to podařilo, udělali jsme vlastně jakoby zásadní věc, kdy jsme to dokázali. No a oni vlastně mají to samý, jo? Že oni prostě hledají někoho k sobě blízkého tak, aby si zkrátka takzvaně nelezli do zelí, navzájem se podpořili v tom, co dělají, a ať už je to vlastně cokoliv, jo? I kdyby tam měly být i ty dobrý, i ty špatné věci. Já myslím, že to je spíš jako takový ten kalkul toho, jak s kým, kdo, kde, kdy a tak dále. Jo? Podívejte se, jak to funguje prostě u jiných politických subjektů, ono je to vlastně všude úplně stejné.
Ještě chce zareagovat Olda Duchoň, tak můžeš?
Já bych to doplnil, jestli můžu, z jedné věci, protože známe přísloví tonoucí se stébla chytá, jo? A když to ne strana, ať je levá nebo pravá, nebo co o sobě prohlašuje, když je s lidmi pro lidi, anebo s lidmi proti lidem, tak vždycky se snaží v rámci ty záchrany ulovit nějakou volavku, která je momentálně k dispozici a není k jiné straně. Nevím, jestli ty námluvy na tu kandidátku byly, to nikdo neřekl, nebo aspoň já to nevím, jestli byly ze strany Stropnického mladšího anebo ze strany ČSSD, ale myslím si, že problém je v tom, že vstupuje v podstatě do mrtvé strany, a já na jeho místě, byť bych souhlasil a nikdy ani dres bych nezměnil a neměním tak, jak jsem, tak bych tam určitě nevstupoval, protože jestliže tam vedení typu Hamáčka a spol, tak s těmato lidmi já bych vůbec už nechtěl mít nic společného. Byť bych byl sociální demokrat prostě do krve. Samozřejmě, že tyto lidé by mě nenazvali sociálním demokratem, že? Ale prostě já vím, jak by se měl chovat v obyčejnej slušnej člověk. A s těmato lidma bych ke stolu v životě už nesedl. A v mém případě se to jedná o tu vypalenou rudou hvězdu na čele a současné vedení té party, která si říká KSČM, aby jsme to řekli na plná ústa, jak se říká.
Je snad to, co tady říkáš, důvodem pro to, že sociální demokracii opustil expremiér a exministr financí Bohuslav Sobotka?
Ale tak bohouž ten nikdy sociální demokrat nebyl, to byl loutkovodič někoho jiného, naučil se být mladým politikem, že tak, jak se to naučil pan Hamáček. V životě tito dva lidé nesáhli na práci, ale dostali se do funkcí, no a díky tomu, že se dostali do funkcí, tak se v průběhu doby asi o něco spálili, že? Což uvidíme následně, čas ukáže a pravda vyleze na prvek, co se kde odehrávalo. Víme, že panu Sobotkovi je vytýkáno za nehty řádění pana Bakalu, že? A jeho privatizace minimálně OKD a bytů. No, takže tam jako můžeme si o tom myslet, co chceme, tak nějaké drobné na to, aby pan Sobotka nějakým způsobem dýchal. Dneska nevíme, co dělá, nebo jestli něco dělá, jestli něco dělat musí, kolik mu toho zůstalo, kde zanechtama, nebo jestli spravuje, já nevím, pět třeba bytů, což mu bohatě stačí na to, aby žil jako každý druhý z nás. Takže to si myslím, že to je ta podstatná věc. No, jako tam další takovej skokan v té sociální demokracii, to je pan Dulínek, že jo, pražský expert na všechno možný. No a o Davidovi Rátovi, no, tak ať si myslíme, co chceme, tak je to jeden z nich. A já nechci napadat jeho Moravana, protože se osobně známe, ale já mu to radši vždycky, nebo i dvou jeho Moravanům, s kterým se osobně znám, tak jim to radši řeknu někdy při příležitosti do očí, ať prostě zase někdo nevymýšlí, že Duchoň někoho napadá někde na fóru, když není přítomen, no tak jim to řeknu, až třeba budou přítomní, no, že prostě si myslím, že takhle se to nedělá, takové chyby si už udělali a odsloužili.
Já se teď vrátím k otázkám posluchačů Svobodného vysílače CS, které mi přišly. Moc zdravím do studia a mám otázku. Zastavila bych se u školství, které máte v desateru Aliance kulatého stolu. Vzhledem k tomu, jaký je dnešní svět a jak vychováváme naše děti, na ně čeká velmi složitá a těžká budoucnost. Jací z nich vyrostou dospělí, když vidí své rodiče, jak jen přihlížejí, naříkají a kritizují, ale nic. věc. Jaké budou naše odpovědi na jejich otázky, až se nás budou ptát, proč jsme nezastavili to všechno, co zničilo svět? Bude stačit to pořád omílané, nepoučili jsme se z historie, neznáme historii a proto ji musíme prožít znovu. Veronika. Denis Novák.
Co jednou řekneme těm našim dětem? No, to je právě to. Někdo si stoupne před zrcadlo, podívá se sám na sebe, řekne, dobře, jednou dětem můžu v klidu říct, že jsem dělal maximum pro to, aby zkrátka ty ideologie a dalších různých nesmyslí, které ve školách teď momentálně mají, takže nebyly ovlivňováni prostě v období dětství a mohli se bez problémů učit a připravovat prostě na život. To měla být priorita, jenže bohužel to tak není. A co znamená? Naší prioritou jako takovou je udělat všechno pro to, aby ty děti se skutečně, reálně připravili na život, na to, co si vyberou, že budou dělat, protože je to vždycky o osobním výběru. A samozřejmě dát dohromady systémy a mechaniky takový, aby ty učitelé a vlastně ty učební postupy, tak aby byly natolik principiálně dobrý, aby ty děti skutečně co naučili. Jo? To je třeba rozdíl mezi jednou školou, kdy vlastně jakoby děti v matematice prostě mají učitelku, která neumí naučit děti a stabilně tam má vlastně jakoby většina ve třídě trojky, čtyřky, pětky. A pak je druhá škola, kde zkrátka je učitel nebo kantor, který dokáže ty lidi docela pěkným způsobem ty děcka naučit a vlastně prioritně tam mají ty děti jedničky, dvojky, trojky, tak ono to není o tom, jako, že ty děti prostě jako v té jedné škole jsou lepší a ve druhé jsou horší. Tak to prostě nefunguje. Tam zkrátka ten kantor buď to umí, anebo neumí naučit. A pokud neumí naučit, tak zkrátka musí dát způsoby, jak je to naučí. Já už jsem o tom hovořil posledně vlastně v minulém díle. Máme vlastně jakou mechaniku, kdy zkrátka prostě se vyberou vlastně v těch školách, tak žáci si sami vyberou ty učitele prostě zkrátka, který umějí opravdu skutečně ty děti něco naučit. Řeknou, dobře, tohle je prostě učitel, kterého máme rádi, protože skutečně on dokáže vysvětlit vlastně tu učební látku opravdu dobře, tak aby jsme ji všichni pochopili a nikdo z nás tady nepropadá, nikdo z nás tady čtyřky nemá. No a tyhle ty učitelé vlastně, když se sejdou potom vlastně na tom kulatém stole, tak můžou nastavit vlastně jakoby ten systém ty výuky tak, aby byl koncipiálně vlastně aplikován do jakýkoliv školy. A v tenhle ten daný moment máte funkční věc, která prostě jde dát kamkoliv. Jo, zase. Je to otázka kantoru, je to otázka vlastně vůbec přípravy, legislativ a tak dále. A to všechno je třeba řešit. Je třeba řešit taky třeba stanovy, protože třeba školský stanovy, co jsem se dozvěděl před asi 2 rokama, tak si představte, že školní stanovy nebo vůbec jakoby školní postup se mění prakticky každýho půl roku, co znamená, že ten učitel potom není ani pořádně schopen se připravit vlastně jakoby na vlastně na ty bytí výuky a podle toho ta výuka potom tak vypadá, že jo? V závislosti na prostě blbosti, které ty děti třeba vůbec v životu nebudou potřebovat. Jo, je tam spousta mechanik, který když přijde dítě domů a řekne vám, jakož tu dospělýmu, jo, člověku, který vydělává peníze, tak se vás zeptá prostě na nějakou otázku v rámci výuky ve škole. A vy prostě nevíte, protože jste se s tím v životě vy osobně nikdy nesetkali. Takže to pak musíte googlit, musíte se dovzdělávat a další věci. Ale k čemu to ty děcka jednou budou potřebovat, když třeba to dítě plácnu v těch 13, 14, 15 se rozhodne, že by chtělo dělat třeba takovýhle obor. No tak zkrátka pojďme ty děti připravovat skutečně na ten obor, který si vybrali, ale necpěme jim do hlavy něco, co skutečně potřebovat nebudou, protože pokud budou chtít potom časem se rozdělávat sami a budou chtít změnit ten obor časem, protože samozřejmě ano, možnost výběru je vždycky, no tak oni si potom můžou to rozdělání udělat, to není problém. Ale proč to dělat už od základní školy nebo od střední školy, to jsem nepochopil.
Oda, Duchoň?
No, já bych jenom Denise doplnil, já jsem včera z hodou okolností si pouštěl různé YouTubeové kanály a narazil jsem na kanál Jiřího Kajinka, který tam měl 4 příspěvky, a o který byl docela její zájem, kde spolu se s jedním člověkem, s kterým ne, že seděl, ale ten člověk měl taky nějakou dobu odsezeno, ale ještě před Jiřím Kajinkem a 11,5 roku, neřeknu přesně, za co to dostal, teďka bydlí momentálně v Blansku, pracoval na Uraně, tímto vlastně začal celý ten příspěvek. A v rámci toho, jak tam seděli s našimi třeba cigánskými spoluobčany a tak vlastně zjistili, že už v té době, to znamená ještě v těch 80. a 90. letech minulého století, tak by jsme opět měli negramotné lidi, protože ten člověk, který seděl na tom Mírově, tak v rámci toho, aby dostával jakoby nějaké plus, tak tam dělal účetního a v rámci toho, že byl gramotný, uměl počítat a číst a zjistil, že tam x desítek lidí neumí, tak v rámci toho jednoho jakoby z toho polepšovacího bloku a plusu k tomu, aby mohl být někdy podmínečně propuštěn, ale nikdy nebyl, tak udělal skupinu, kterou mu vlastně ředitel té věznice okamžitě odsouhlasil, že začal učit číst a psát romské spoluobčany. Já si myslím, že teď bohužel to školství je na tom tak, že aspoň číst a psát snad se naučí všichni, ale o tom, co dál, jo, tady jenom to číst a psát a jak co použít a svůj mozek a to, tak si myslím, že tamto školství už teda je daleko, daleko v pruhu a to si myslím, že na všech úrovních a vidí to všichni, že maturant před rokem 89 se krásně srovná s vysokoškolským, možná se třemi tituly, člověkem, který si myslí, že snědl moudrost světa a nezná základní věci. A v určitých věcech, když se jedná třeba o strojenství, tak by ho možná ve své době se znalostmi o tom, kdy a jak odpichnout vysokou pec, tak by poslední ten odpichovač, který tehdy tam ještě pil ty sedmičky, aby nebyl spocenej a jenom když byl připrclej tím bokem, řekl, teď ještě to odpichovat nebudem, pač ta ocel není, jak by měla být a neměla by mít ty kvality. A ty už jsme, o ty jsme se připravili, dneska všechno řídí počítače a víme, že například v Poldi Kladno dodnes dvě ocely v rámci své kvality, to znamená tvrdosti a já nevím, nerezu a tak, neumí vůbec nastávající systém vyrobit. Takže i o tom to je.
Já tu mám další otázku. Josef, který nás poslouchá, tak píše, že zdraví do studia a povídání ho inspirovalo k tomu, aby napsal. Jsem sedmdesátník, celý život pracuji, ještě i dnes. Nejsem a nebyl jsem prominentem minulého režimu, ani jsem vše neschvaloval. Ale mohu vám teď vyjmenovat 100 věcí, co bylo dobře. Můžete mi vyjmenovat 10 věcí, co je dobře? 30 let po listopadu. Děkuji a držte se. Už je to totiž na vás. Já jsem starý Josef. Denis Novák.
Tak, to je ale hodně přemýšlení. Dobře, chvilku budu dumat a jestli má na to Olda odpověď, tak mu to klidně nechám prvenství, ale moc toho není. Vlastně téměř nic.
Tak Oldo, přemýšlej. Teď vás dostal, Josef.
Co je, tak je to jediný, že rok je pořád stejně dlouhý, má 365 dní, ještě nikdo nemyslel zase něco lepšího. Střídá se jaro, léto, podzim, zima a svítí sluníčko. To je a prší. Jo, to je možná to celé, co asi má co dočinění tento systém. Jinak já v podstatě těch nějakých 10 plus absolutně nevidím a ani nechci, protože i kdyby to bylo plus, jo, když někdo řekne i ty technologie a tak dále, tak to je daný vývojem, to by přišlo tak jako tak. To není daný tím, že je to daný systémem. Jo. Systém dneska víme, že se hroutí a možná se hroutí daleko, daleko rychleji, protože v systému, v kterém převládá egoismus jen a je to legální a nelegální jenom okrádání a vojebávání jeden druhého, tak ten systém nemůže dlouho vydržet, protože zůstanou vojebaní ve většinově a ti druzí prostě, když by měli začít vojebávat sebe, jak já říkám, tak potom vždycky nevymysleli nic jiného než válku, tak se porvou, že jo? Protože oni přece se na to nadřeli, na ty svoje hmotné statky a zapomněli na to, že taky se na jejich hmotné statky nadřeli ti, kteří jim to budovali s ohnutým hřbetem manuálně. A já nevidím těch 10 nějakých plus, říkám, jsou dvě, svítí sluníčko a prší. A rok má 365 dní, tak to je možná třetí, že? A to je tak asi všecko, že jo?
Jinak nesmysly se dělají furt a že vrchní nesmysl nám začali za 5 dnů, kdy bude olympiáda bez diváků, no tak jako nevím.
Hlavní problematika, proč to vůbec nevidíme, je vlastně jednoduchá, protože vlastně systém neboli stát by tady měl být výhradně o to, aby vlastně těm občanům byl nápomocen v případě, že oni potřebují vlastně něco vyřešit a něco si vlastně nezvládnou sami, jo. To znamená, jsem toho názoru, že lidi ví, jak si vládnou, ty lidi ví, co mají dělat, ty lidi ví tak nějak, jak si nastavit ten systém tak, aby byli spokojeni. Ty lidi si dokážou sami pro sebe ty jistoty zařídit a v případě to nedokážou, tak je tady stát o to, aby je podpořil v tom, že jim prostě jakoby zkusí poradit v rámci odborné veřejnosti, v rámci prostě příprav a různých týmů, s tím, jak by mohl ten stát ještě fungovat a navíc se na nějakou tu cestu, jenže to stát nedělá. Stát nepřipravuje lidi na nějakou určitou cestu. Jo, připravuje. Stát nás připravuje na to, že nás předá do rukou Evropské unie s tím, že už dneska máme 65% zákonů z pera EU. No tak to je jízda. No tak to moc krát děkujeme, pane stát, zase můžete jít, jo, protože jako co tady, jako co s tímhle tím chceme dělat. To znamená, pokud nedokážeme jakožto lidé vytvořit vlastně svůj vlastní systém, kde si řekneme veškerý pro, proti, jakým způsobem jsme to mohli udělat, možnosti řešení a nejsme schopni zase se jako lidi, jak to říct, dohodnout na tom, co by nás většinově, jak to říct, uspokojilo a kde bychom většinově opravdu by chtěli být, tak to je ten daný moment, netuším, jak to ještě vylepšit. Jo, takže, ano, máme plány, máme cíle to udělat, ale určitě k tomu se možná dostaneme.
Nejsem zase až tak stár, nemám bílé vlasy, však v mysli mám vzpomínek pár a pamatuju lepší časy, kdy města ještě nebyla, změtí dopravních značek a z masa byla sekaná a ne z těch dnešních sraček. Mezi stromy vedly silnice a nesvírala nás depka, na polích rostla pšenice a ne všude jen řepka. Autem mohl si zastavit u kde jakýho plotu, nepřišel žádnej kuzerant a nenasadil ti potu. U nás na rohu ulice stával malý krámek, jim celá léta prodával vlídný starý pan Šrámek. Měl housky za 30 halířů, velké jak jeho bota. Byly přenádherně křupavé, žádná gumová eurohmota. On s konvemi na mlíko jen tak leda byle máma. Potom z horní přihrádky nám jedlá nejdíčka dáma. Šumicí bylo v kostičkách, červená s bílou spolu. Měl je srovnány v poličkách a nevedl tam kolu. Ty tam jsou ty doby, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloby jsme si užívali mládí. Občas 20 dní nám odpustil, tady to Holonci máme. Když na to někdo vzpomene, tak mi to zítra dáte. Na gumičky, pistolky, šamlí byl každej klacek. Čolky házeli jsme na holky, doma pak slízli pár facek. Před hospodami kouřili štáfle suchýho ledu a lidské duše nebyly plné zla a jedu. Tenkrát jsem si mu miloval, no to víte děti. Na Homolce sántoval, nejdýl však do 5. V první třídě kalamář na školní lavici stával a červený slavikář jsem ráno do aktovky dával. Ta byla taky červená a byla z pravý kůže, o tom v dnešní době najlonu se dětem jen zdát může. V tramvaji seděl rychločí a kleštičkama lístky štípal. Postupně dále do vozu na každé stanici sýpal. Na náměstí holubů jsem občas rohlík drobil, ale doma jsem byl vždycky včas a to jsem neměl mobil. Ty tam jsou ty doby, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloby jsme si užívali mládí. Tenkrát dyslektik a autista, to byl prostě debil. A v psychologické poradně s námi nikdy nikdo nebyl. Na ulicích kobly od pivovarských kobyl a táta mě řemenem seřezal, když už moc jsem zlobil. Na Homolce Pekřový jsem první cigáru zkusil. Bylo mi sedm, bylo mi zle a trochu jsem se přitom dusil. Zelený jak z jara strom, tenkrát domů jsem se vracel. Hlavu jsem měl jako slon a asi třikrát jsem zvracel. Pak času vlak poodjel dál a vagon dětství ztratil. Láska, hra i obava jsem s pánkem svojí daně platil. Vejplatu dostal s na ruku a nemusel smít strachy, že ti nějaký hacker posraný z konta vybere prachy. Už v květnu jsme se koupali v Doudlevcích u jezu a holky na zádech šimrali snítkou modrýho bezu. A když se slunce schýlilo za Doudleveckou školu, na myslivnu, na pivo spěchali jsme spolu. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloby jsme si užívali mládí. Teď vymysleli chytráci, mně to přijde až k breku, že platit budou i vodáci, když chtějí sjíždět řeku. Jestli to takhle necháme, tak za pár let asi prachy za to, že dýcháme, spát budem do státní kasy. Dírky na opascích přibyly, ale nečekám zásadní obrat. Ta svoloč, co jsme si zvolili, to vždycky stihne prožrat. To nezvlád ani bolševik, a že to byl pěkný zpratek. Zrušili jsme MDŽ a slavíme svátek matek. Americký Santa Claus místo dědy mráze, Valentín a Mickey Mouse jedou v jedný káře. V žlutý dýně na Halloween brzy budem tlapat a místo kapra krocana na Štědrej den si dávat. To holt jsme my, pitomci, léta se v tom vezem. V Plzni, v Praze, v Jablonci, všude do cizího zadku lezem. Dřív na něm byl srp s kladivem, dnes euro třesky plesky. A je vůbec s podivem, že ještě mluvíme česky. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloby jsme si užívali mládí.
jsme si užívali mládí.
Posloucháte pořád Slovo občana, dnes s Denisem Novákem a Oldou Duchoněm. Před námi je pokračování dotazovny, nebo chcete-li odpovídání na otázky, které jste vy, posluchači Svobodného vysílače CS, poslali do dnešního pořadu, do dnešního povídání s Denisem Novákem. Je tu další otázka. Byla by větší šance na změnu, pokud by se všechny neparlamentní strany spojily? Měli by mít společný volební program a tím by určitě získali více hlasů ve volbách. Uvažovali o tom i zástupci Aliance kulatého stolu? Založit stranu nebo naopak sdružit všechny neparlamentní strany? Děkuji. Miluška z Prahy. Denis.
Tak, vlastně priorita vzniku kulatého stolu bylo právě spojování, co znamená, problém byl ten, že všichni hlásali vlastně spojme se, propojme to, jo, buďme spolu, táhněme za jeden pro vás a tak dále, ale bohužel to nikdo fyzicky nebyl schopen dokázat, jako by, nebo málo kdo. Jo, a problém je právě s tím, že vy pak narazíte vlastně v rámci dohod, tak pak narazíte vlastně na to, na takovou tu větu, a co z toho budeme mít my, tak já mám jednoduchou odpověď na tuhle otázku. No nic. Co byste z toho sakra chtěli mít? No nic. Makáme přece pro lidi, děláme to pro národ, sakra, děláme to prostě, jakož to funguje to jako mraveniště prostě. Mraveniště všichni dělají všechno pro to, aby mraveniště bylo v pořádku, bylo zbudováno, byly tam zásoby, bylo ochráněno, tak to všechno ty mraveničci dělají zkrátka. Ano, mají tam jakousi královnu, která tomu nějakým způsobem šéfuje, ale my tu královnu svým způsobem nepotřebujeme. My potřebujeme zkrátka jenom, já nevím, dobře, plácnu správce státu, který zkrátka budou dělat to, co si přeje většina národa, o tom to celý je. Jo, ale pak jdete prostě, snažíte se dohodnout s někým, jo, a zase to je o tom, že to řekne, a teď to bude jenom pod náma. Říkám, a proč zrovna pod váma? Říkám, víte, co máte za problém? Vy máte problém v tom, že vy máte strukturu vedení. My tam sakra žádnou strukturu vedení nemáme. Nula. Tam prostě rozhodují jenom lidi. Tam prostě není žádný vůdce, žádný velitel, žádný předseda. Tam nic takového není. A funguje to. A víte, proč to funguje? Protože tímhle mechanismem zrušíte ego a osobní profit. A funguje to. Jenže jsou bohužel lidi, kteří prostě na tohle neslyší, kteří slyší na tu politickou moc a na ty finanční toky a na další jiný profity prostě a nechtějí slyšet nic o tom, že by se mělo jednat v rámci partnerských, vlastně jako v rámci, jakožto partneři, to znamená rovný s rovným. Neexistuje prostě, oni prostě mají za to, že zkrátka jsou asi moudřejší, chytřejší, nebo zkrátka mají na to větší, jak to říct, větší právo, jo, tomu nějakým způsobem dávat vlastně ten punc a šéfovat tomu, no tak kvůli tomu se to neděje. No a pak je problém, že jo. A to je u spoustu a spoustu těch subjektů. Ano, myšlenka by byla krásná, jakoby spojit všechny těch, kolik je tam teď normální stran? 350 vlastně kandidujících stran. 350 kandidujících stran. Tak si představte, že vlastně, jakoby, když odečtu demoblok a odečtu tradiční strany, tak tam máte, dobře, 320 vlastně politických subjektů. Ale proč vlastně ty subjekty vznikly? Víte to? Ty subjekty vznikly proto, protože někdo z té původní struktury těch politických stran byl nasrán, tak prostě ho tam tak odešel a založil si něco svýho. Pak tady byl tři prdele aktivistů, který zkrátka prostě nebavil už ten aktivismus, tak si řekli, tak to zkusíme přes politiku a založili si svůj vlastní subjekt. Takže to jsou vlastně lidi, kteří odešli prostě z pozic, kde už byli, nebo vlastně opustili svoji původní myšlenku a mysleli si, že přes politiku to vyřeší. No nevyřeší, nemají šanci.
A proč je to vlastně tak, že ty malé strany nedostávají šanci ve veřejnoprávních médiích, nedostávají šanci v diskuzních pořadech?
Tak tam je to zcela dané, že jo, jakoby v médiích a v diskuzních pořadech, tak samozřejmě cestičky si každý musí najít sám, to znamená i my si hledáme cestičky, jakým způsobem vlastně ukázat lidem jinou možnost, jinou cestu. Neříkáme, že je nejlepší, neříkáme, že je absolutně skvělá. Samozřejmě může být i lepší systém, nejsem proti, a pokud existuje, rád se s ním seznámím. Ale problém je v tom, že prostě tam už vlastně jako je ta propagace skrz ty volby a skrz vlastně ten původní systém, který je tak nastavený, tak oni ho tímhle způsobem uměle udržují. To znamená, proč by dávali prostor někomu, kdo má myšlenku takovou, že vlastně moc patří do ruky lidem s tím, že si lidé o sobě budou rozhodovat sami, respektive můžou a vlastně respektive i musí, když vlastně můžou ochránit ty, jenž je financují. Je to jednoduchý. Spoustu z těch médií financují politici, anebo jejich kamarádičci. Je to úplně jednoduchá záležitost. Já myslím, že Olda by vám o tom mohla vyprávět.
Ještě než mu předám slovo, tak je tu jedna otázka. Proč má tuto možnost Přísaha Roberta Šlachty. Má snad Šlachta nějakou protekci? Tak Oldo.
Tak já to začnu od toho konce. No tak nemusí mít protekci, ale je tam nějaký zájem. To už dneska bohužel mám Roberta rád, ale prostě určitě tak toto vyznívá, protože všeho moc škodí, protože nikdo jiný není hýčkán. Dneska s těmi sdělovacími prostředky toliko, jako Přísaha. Ano, dělá to dobře, má dobré PR. Smutné je, že vlastně lidé, kteří dělali PR, ano, to dělají dneska pro Roberta. Jo, to si myslím, že je další takovej kamínek k něčemu, ale nechci se zaobírat Přísahou jenom. Je jasný to, že prostě za soukromýma třeba televizními stanicemi někdo stojí. Jo? Když se podíváte dneska na Barrandov, tak se podívejte na ten krásný výkrut pana Jaromíra Soukupa. Zakládal hnutí, který by bylo prostě, nebyl důvod neříct něco, nebo mu nehodit hlas, jmenovalo se to, myslím, že zrovna Hlas taky. Jo? Jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že hnutí neexistuje. Že? Mirda Kalousku byl Mirda Kalousku. Podívejte se, jak to dopadá dneska. Dneska je to Miloslávek Kalousku. Jo? Nejlepší kamarád. Mě by hamba fackovala, já bych to v životě neudělal. Já bych jenom principiálně, pakliže by mě mělo být nařízeno tak, jak nařídit komerční televizi o vyváženosti zpravodajství, tak jako o tom si můžeme myslet svý, to vyvážené zpravodajství nemá ani oficiálně Česká televize, anebo ho má tak, že prostě to má uděláno podle, samozřejmě podle všech těch reglementací a to tak, jak je nařízeno, ale vidíme to zrovna, když jsou třeba ty volby, že jo, tak si sice každej jakoby vylosuje číslo nějaký, ale už si nevylosuje čas, kdy je vysílán jeho spot a jestli vůbec je vysílán, že? Jako ve 3 v noci se už na televizi dívají jenom opravdu ti, kteří nemůžou spát, že? A to. A to je celý to prostě tímto to zavání. Už prostě třeba dle mě, když už je veřejnoprávní televize, tak když už teda, tak by měli mít podle procent třeba v parlamentu, tak by mohli si z nějakého kanálu, třeba ty 24 politický hlavně, dodávat ty strany tam pořady, anebo vlastně i ti chudáci, ti televizní kameramani, redaktoři a spol by měli ty pořady vyrábět tak, jak si to představují ty politické strany, aby vlastně bylo aspoň, když už teda jsou v tom parlamentě. Ale
dobře, ale
to
co naprosto mimo parlamentní strany a hnutí?
No to je právě to, že dneska už to v podstatě ani nejde, protože těch stran je spousta. A to nejde to obsahově zvládnout, ale chtěl jsem jenom poukázat na to, aby se to dalo zvládnout ještě v době, kdy jsme si mysleli, že je v parlamentě je nějaká vládnoucí síla, nějaký slepenec a nějaká opozice. Dneska už víme, že tomu tak absolutně není. A to je bohužel tak, ono jich je míň. Utekli s penězama i těm malým, že tam to je kámen úrazu, už jenom to financování politických stran, to bych prostě okamžitě zrušil, jako protože to je další kámen úrazu, že? Protože někdo si to může dovolit a někomu i ta banka na to půjčí, protože něco bude pro to dělat, aby se tam dostal a odfinancuje se to pak z peněz nás všech a financuje se to i z peněz lidí, kteří s těma politickýma stranama ani nesouhlasí, že jo? Takže podle mě dneska jako politická strana je na úrovni dobrovolní hasiči jsou na tom daleko líp, se domluví lepší, ale v podstatě nějaký včelaři a nebo nějaký sokol sportovci, ti se taky mezi sebou štychujou, že mají taky dva spolky na financování a ještě vymysleli třetí tu agenturu toho sportu pana Hniličky, co tam předsedal tomu a víme, jak to tam chodí s těma penězma, že jo, takže Je to takovej voříšek, ale rozhodně i ti redaktoři nepůjdou proti mecenáši a všichni ví, zainteresovaní hlavně v těch televizích, kdo je zatím
schován a kdo hýbe těmi penězi. Že možná to nejsou zrovna ti ředitelé těch televizí, jo, i v podstatě papírový majitel, protože 90% dalších akcí ty televize jsou akcie na doručitele a tam ani nevíte, kdo ty takzvané akcie vlastní a tím se ovlivňuje veřejný mínění. Bohužel je to tak. No.
Další otázka. Dobrý den, otázka pro Denise. Měla by Aliance kulatého stolu lidi na obsazení strategických míst, pokud by dostala šanci? Denis Novák?
Ano, svým způsobem vytváří se vlastně jakoby takový podprodukt, kdy skutečně, když už chcete něco měnit, tak skutečně musíte najít na to lidi prostě odborní, a pak odborníky ve svém procesu a vlastně lidi, kteří oni musí splňovat určitý parametry. Jo. To znamená, první věc, která tam je, taky 100% trestní bezúhonnost. Druhá věc je vlastně kontrola minulosti, co znamená kontrola stavu, co v minulosti páchal nebo nepáchal, kde byl nebo nebyl, ale ono to nehraje moc velkou roli. Velkou roli vlastně v tom hrajou potom aktuální činy a vlastně jakoby věc důležitá a to je ta, že v momentě, kdyby vlastně šel na tuhle tu pozici, jo, s tím, že to stejně musí rozhodnit sami lidi, co znamená, že tam ty kandidáti se zkrátka přihlásí, musí před veřejnost vlastně si je proklepne, prověří si je, uvidí, zdali vlastně má jich důvěru nebo nemá jich důvěru a ve finální fázi vlastně musí být přímo odvolatelný, jo, protože to je prvek, který jsme tam prostě zabudovali hned z prvofleku. Takže odvolatelnost těch vlastně politiků a zástupců vlastně na různých mandátech je vlastně daná. Jo, přesto prostě vlak nejede, protože v momentě, kdy ten stav vy nejste schopni zajistit, tak nejste dokonce schopni ani zajistit zkrátka to, že to bude takzvaně čistý, že to prostě bude bez korupce a tak dále, tak dále. Jo, je tam spousta mechanismů, který se tímhle s tím vyřeší. Takže ano, dáváme dohromady i tyhle struktury tak, aby jsme byli v případě, že se dobrá věc zdaří a že lidi konečně pochopí, že si můžou vládnout sami, tak aby všechno bylo připraveno tak, aby jsme ukázali těm lidem směr, cestu, způsoby, jak jim to můžou dělat. A pak vlastně nebude třeba vlastně ani vůbec některý z těch mandátů jakoby mít. Jo? Není důvod, proč je tam mít, protože to jsou pak lidi akorát, co zabírají místo, zabírají nějaký flek a že to by mohli dělat úplně něco užitečnějšího s tím, že si vlastně lidi v tomhle směru dokáží bez problémů poradit. Ale zase nastavení systému je prostě časově náročný. To znamená, tam, když zítra by byl prostě ten systém na povrch, lidi by ho skutečně přijali a byli by schopni si sami vládnout, tak než se to vlastně naučí, ty principy a to všechno, co je potřeba, tak tomu je zapotřebí plásnu rok, dva, tři. A potom, až se to ty lidi naučí, no tak je politika k ničemu, ale absolutně k ničemu, no tak se to celý zruší. Opravdu se tam dají dát pouze vlastně jakoby ty lidi zvolení, vlastně zástupci lidu, kdy budou lidem představeni a lidi si sami rozhodnou, zdali chtějí takového člověka na určitém mandátě nebo nechtějí. To je všechno, je to jednoduchý jako facka, ale účinný, funkční. Ale musí tam být prvek přímé demokracie. V případě tam nebude, v případě, že je tam daný třeba zákonem, že on tam bude plásnout 2 nebo 4 roky s tím, že prostě nenese za nic odpovědnost. Tak je mi líto, tohle to nemůže fungovat.
Další otázka. Dobrý den, četl jsem vaše desatero Aliance kulatého stolu. Hlavně jsem se zabýval ochranou životního prostředí, kam bych zařadil i zemědělství. Musím dodat, že je jednou z oblastí, která doplatila na přechod od komunismu ke kapitalismu. Družstva nám leckdo záviděl, proto jsme je museli zlikvidovat. O různých zemědělských komoditách nemluvě. Tak se ptám, jsme ještě schopni se vrátit k prosperitě, která tady byla před 30 lety? Dá se získat zpět naše bohatství, kterým je a vždy bude voda? Denisi, Karel, Jižní Morava.
Řekněme si to upřímně. Problematikou vody, teď vlastně ta poslední věc, kterou jste zmínila, tak problematiku vody vlastně jakoby tak tu řešíme přes pana Radka Novotnýho, který skutečně v tomhle odvětví dělá neuvěřitelnou práci s podporou 35 000 lidí. Tohle, kdybyste se chtěli přidat, tak je to www.pravdaobodě.cz a můžete pomoct vlastně s tou ochranou vody a zvrácením zpátky do rukou českých občanů, českých, moravských a slezských. Takže tam bojujeme opravdu na plný kutel. Co se týká otázky zemědělství, tam je to. Není to vlastně běh krátkodobý. Jo. Není to takový, že bychom přišli teď a řekli, hele, za rok to bude v pohodě. Nebude. Jo. Řekněme si to upřímně, že tam opravdu jakoby ta sekvence k tomu, aby jsme vůbec dali dohromady za prvý problémy vlastně s právama, nebo s právem, s legislativou, jak to dneska funguje, jak je nastavená, s tím, jakým způsobem nám do toho zasahuje Evropská unie, jak nám diktuje, co, kde, kdy, jak a proč máme dělat, tak tam je potřeba vlastně začít z prvopočátku a okamžitě vlastně dát dohromady kulatý stůl zemědělců, agrární komory a dalších lidí, kteří se tomu odvětví pohybují. A oni si musí jasně říct na férovku, jak se věci mají, bys třeba výkupní ceny, prostě, které jsou všude jiný, to znamená, plácu Kaufland vám vykoupí třeba brambory za 1,30 Kč, vlastně možná ani to ne, jo? A když to prodávají sami, tak vlastně jakoby, tak, jo, výkupy, je také prodejní cena plácu 20 Kč. Takže tam ty nerozdíly, vlastně jakoby, ten průšvih, jo, vlastně, co se týká už jim vlastně vůbec ty distribuce, jo, co má vyrobit, to není problém, jo, to je v pohodě, ale vlastně jakoby, utěžit za to takový peníz, aby vůbec dokázali ty zemědělci v klidu přežít, a nejenom přežít, volně dýchat, aby mohli dál rozvíjet vlastně ty polnosti a to všechno prostě má svůj určitý daný čas a svoje procesy. Takže ano, dá se to udělat, dá se to zvládnout, ale je to běh na delší dobu. Jo, plácnu období takových 5 let.
Přesto jsi přesvědčen o tom, že je to možné.
Ano, je to možné, jo, samozřejmě, máte tady zásadní priority. Za prvý, netuším, jak je možný, že na zemědělských vlastně pastvinách nebo na zemědělských polnostech se nějakým způsobem záhadně rozjeli vlastně jakoby skladové plochy, jo, kde se vytváří základové desky, to jsem nepobral. Další věc je vůbec třeba problém se solárníma panelama, kdy vlastně solární panely opětovně jsou na nějakých polnostech, které by se bez problémů mohly využít, takže další problém, který tady máme. A potom vlastně to je, ono toho je fakt jako spousta, jo, co je potřeba řešit. Je potřeba řešit opravdu hromadu věcí. A ano, funguje to.
Denisi, ty jsi ale zapomněl podle mého na jeden a vůbec základní problém. Vzhledem k tomu, kolik například nemovitostí z Václavského náměstí patří občanům České republiky, tak bychom se divili. A rovněž tak je to bohužel s tou zemědělskou půdou. Takže ono by se mohlo stát, že zjistíme, že možná ještě na chvilku nám patří akorát ta D1 a zbytek už vlastně někoho jiného. A to je docela velký problém.
Ono, s tím jsme taky, tohle jsme řešili, já to rychle skočím. Tohle jsme řešili a samozřejmě dá se to provést legislativní cestou, kde může dojít takzvaným vyvlastnění vlastně těch pozemků a to buď to dohodou, anebo vlastně jakoby právní legislativní cestou. Takže i tenhle ten problém se dá zdárně vyřešit.
No,
i když,
ale
když si vzpomeneme na nechuť vyvlastnění u dálnice na Hradec, tak nevím.
No, ale najednou jste zjistili, že vlastně stát v momentě, kdy zjistil, že má problém a že vlastně nemůže dokončit něco, co si vlastně navrhnul, tak najednou byste mohli vyzjistit, že se najednou, jak to říct, změnila legislativa, která najednou vlastně změnila celý ten proces vyvlastňování. Takže vidíte, že to možný je.
Další otázka. Hezký den. Pane Denisi, počítá Aliance kulatého stolu nejen s pomocí stranám, které by podporovala, ale také jejich přesvědčením zavést referendum do našeho právního řádu? Děkuji za odpověď. Andy Domažlice.
Ano, 100%. Já vám vlastně představím, vlastně, co jsme teď provedli, abyste byli všichni v obraze. Tak my jsme hledali někoho, kdo je principiálně, vlastně, protože máme jasný principy vlastně v AKSku, který jsme nastavili právě kvůli tomu, aby za prvý byla jasně daná bezpečnost, za druhý, aby byly jasně udrženy principy rovnosti, to má rovný přístup, absolutně rovný přístup, a za další, aby každý, kdo tam přijde do AKSK, vždycky měl 3 zásadní vlastnosti, a co znamená hlasovat, diskutovat a spolu rozhodovat. To je důležitý. Tyhle 3 základní mechaniky jsou tam dané právě proto, aby ty lidi pochopili vlastně, že oni jsou ti, kteří to tvoří. Jo, to není politik, to jsou lidi. Samostatní lidi prostě tak s tím, že každý ten člověk, který tam přijde, tak si vybere to, co je jeho srdci nejbližší. Tak je systém nastaven. S tím, že jsme hledali vlastně subjekty, které jsou nám nejblíž. Nejblíž byla činná kompetence Radek Curda, pak to byla vlastně odnož činné kompetence, vlastně činná kompetence číslo 2, pan Lajtágo. A nakonec jsme vlastně jakoby skončili u hnutí Cesta odpovědné společnosti, to je pan Kubín Jan, s tím, že založili vlastně jakoby platformu, která si bude říkat Prameny. A tam je dodrženo kompletně vlastně jakoby všechno. Vlastně je to AKS akorát v politické struktuře. Je to vlastně AKS v politické podobě. S tím, že vlastně technicky za to se oni se jakoby neklasifikují jako politici, zkrátka se klasifikují jako lidi, kteří chtějí skutečně změnit systém. No a dneska vlastně dnešním dnem by nás tam mělo být, počítám, 15 subjektů. A výhoda tam je právě ta, že tam jsou vlastně jak politický, tak apolitický subjekty, takže tam vlastně došlo k dualitě, kdy vlastně jakoby ten úhel pohledu, kdyby se to nechali čistě na politický úrovni, tak zkrátka politici mají úplně jiný úhel pohledu. Jo? Oni to zkrátka řeší vlastně z té své pozice, z pozice moci, z pozice síly, z pozice peněz a z dalších různých takových těch pozic. A málo kdo je schopný se na to podívat, jak to říct, okem občana, okem vlastně člověka, který ho trápí určitý problémy. No a máme tady definici většinových problémů České republice, která skutečně trápí většinu občanů České republiky. No a tyhle ty lidi tomu udávají úplně jiný směr, úplně něco jiného. A samozřejmě navrhují ty možnosti, navrhují řešení a stávají se vlastně přínosem pro celé to společenství. Takže takhle jsme to provedli. A co se týká těch referend, tak je to tak, že vlastně my jsme proto, aby se vlastně utvořili takzvaná třífázová referenda, kdy se vlastně můžou dělat mini referenda na oblasti plátu obce, města, kraje a státu. To znamená, proč by se stát měl míchat do ničeho, co si můžete vyřešit sami na svojí obci nebo ve vlastním městě? No, co si můžete vyřešit na svojí úrovni? To samý. Proč by se stát měl jakoby spát do ničeho, co si může vlastně rozhodnout někdo na bázi okresu? Jo? A pak ty celostátní problémy, co se týká vlastně mezinárodních smluv, co se týká vlastně celostátních problematik, tak tam samozřejmě ty referenda, ano, proč ne? Ale s tím, že to bude, musí mít svoje určitý pravidla, to znamená, teď si představte, že byste dneska vyhlásili referendum o vystoupení z Evropské unie a referendum by řeklo, ano, lidi skutečně chtějí, aby se vystoupilo z Evropské unie. Jo, a vlastně politici by se museli řídit do referenda, co znamená, vystoupili bychom z EU. Jaký to bude mít dopad, jakou to bude mít vlastně jakoby brutalitu, jakým způsobem vlastně se k nám zachovají ty okolní státy, jsme schopni to zvládnout potravinově, jsme schopni to zvládnout ekonomicky, máme základní tři pilíře pořádku, co znamená vodu, ekonomiku a bezpečnost, máme to v celku, energetika, no nemáme. A v tenhle ten moment vlastně jakoby by to byla brutální chyba, co znamená, že v případě, že jste chtěli vyvolat referendum, musíte říct úplně všechno pro a proti, tak, aby lidi věděli, do čeho jdou. Že spousta lidí si vlastně ty důsledky vůbec neuvědomuje. Takže ano, referenda s tím, že když bude vyvoláno referendum, musí být jasně definováno, proč je vyvoláno, jaký to má důsledky a jaký to má pro, aby lidi věděli, proč to dělají.
Další otázka. Hezký den, mám otázku na Denise Nováka. Je dobře, že afghánská expedice naší armády prozatím skončila? Mohl byste říct váš názor na stažení západních, včetně českých, vojsk z Afghánistánu? Byla to vůbec někdy naše válka? Děkuji za odpověď. Slávek.
Technicky za to cokoliv, co se netýká České republiky přímo, co znamená, pokud není součinnost vlastně jakoby s nějakým naším partnerem, ale jako partner České republiky, což Afghánistán nebyl, takže my jsme tam byli vysláni, ať už to bylo přes NATO, nebo to bylo vysláno přes něco úplně jiného, protože tam vím, že tam se bojuje v delší dobu, tak v tenhle daný moment, pokud by se jednalo skutečně o pomoc vlastně jakožto našeho státního partnera, tak tam ano, tam by se dalo hovořit, že v pohodě. Stažení jednotek bylo 100% v pořádku a divím se, že už to neudělali dávno, protože čím díl vlastně jsme zůstávali tam v té pozici, tak tím víc si vytváříte nepřátel. Vy v momentě, kdy vlastně vstupujete na cizí území a začnete tam vytvářet váleční operace nebo vojenské operace jakýkoliv typu, tak to je ten daný moment, vy si vytvoříte nepřítele. To znamená, představte si českou armádu, jo, kluky prostě jakoby od nás ze speciálních jednotek, který plácům zasahovali by třeba v Turecku, v Sýrii a v dalších podobných zemích, kde zkrátka muslimský osazenstvo je poměrně větší. Samozřejmě jsou tam jednotky Hamas, jednotky ISIS a tak dále. A vy najednou si prostě oni se dozví, že Česká republika tam zabíjela lidi z jednotek ISIS a z jednotek Hamasu a v Turánu máte vytvořenýho nepřítele. Takže jakákoliv takováhle věc, pokud opravdu se nejedná o plácnu pomoc, co se týká vlastně lékařské pomoci nebo zásobování a tak dále, tak v momentě, kdy se jedná o vojenskou operaci, o likvidační operace, tak je konečná. Jo? To prostě my si pak sami vytváříme svého nepřítele a samozřejmě se pak nemůžeme divit, když nám sem potom nacpou pár šedých vlků a oni nám tady provedou teroristický útok, jo? Což je téměř na 100% pravděpodobný.
Další otázka je od Věry. Ptá se, jestli si myslíte, že žijeme v právním státě, že tu je právo a spravedlnost, protože ona si myslí, že ne. A uvádí příklad. Souhlasíte se mnou, pane Denisi, že je možné sfalšování výsledků parlamentních voleb? Zdá se mi, že už se to několikrát stalo. Viz výpadky proudu během sčítání hlasů. A my jsme se nikdy nebránili. Je falšování výsledků během sčítání hlasů možné a je možné mu zabránit? Díky, Věra.
Netvrdím, že to možné není, když v minulém díle jsme vlastně s Oldou tohle to probírali, přesně tyhle ty témata. Takže dle mého názoru je to tak, že v momentě, kdy neexistuje duální anebo trojitý systém kontroly hlasování, tak ano, sfalšovat se dá úplně všechno. Na tohle jsou Češi nejlepší, prostě na jakýkoliv obejití prostě systému. To tak prostě je, to tak zkrátka bude, je a bylo. Co se týká právního státu, tak skutečně ano, souhlasím s vámi, že my prostě nemáme právní stát. V momentě, kdy máte totiž nastavený právo vlastně jakoby vícero metry, protože nejsou jenom dva metry, ono jich je pak hromada, tak nežijete v právním státě. V momentě, kdy si vlastně soud může vyložit zákon ne podle jeho přesného znění, ani podle výkladu, ale dokonce si ho může vyložit sám podle sebe, to znamená, že existuje na vlastně stejnou věc třeba více rozsudků, no tak ano, nežijeme v právním státě. V momentě, kdy je spáchán třeba trestní čin na vás a vy se nemůžete dovolat svého práva, no tak ano, nežijeme jakoby ve právním státě. Tohle není právní stát. Já dám slovo Oldovi, já myslím, že je schopen to vysvětlit.
No tak já si myslím, že každý z nás se setkal s nějakou formou a vlastně jednoduchou formou nějakého rozsudku a nějakým příběhem. A je prostě katastrofální příklad, že jeden soud to odsoudí tak, jak třeba i by si to představoval kdokoliv jiný, pač je to jednoduchý, má být nějaké pravidlo, uvedu, někomu strom patří, příklad, ten strom, když tam jsou plody, tak si vehementně ho brání, aby tam nikdo jiný nevlez, ale v momentě tom, když třeba ten strom poškodí někoho, nedej bože, ještě na zdraví nebo jenom hmotný majetek, že spadne na auto, nastává problém. A přitom jednoduchá věc by byla, že ten strom buď to někomu patří a on se o to musí starat a nese za něho důsledky, když z toho sklízí plody a hlásí se k tomu, anebo to má pojištěno, zaplatí to pojišťovna a jednoduché vyřezení. Ale spadne strom a jednou prostě v Liberci tehdy třeba tam spadl v parku a dopadlo to tak, jak já to vysvětluji a na druhé konci republiky to dopadlo úplně jinak. Jednoduchý precedent, vlastně programotné, včetně právníků, velice jednoduchá věc, že prostě, ale vidíte, že tomu tak není. Další případ je ten, že máte soudní spor a je to odstupňováno a vy dvě stání vyhrajete a třetí, které je nad, tak prohrajete. Jak je toto možné? Tak buď to, ti dva soudci, některý z těch subjektů soudních soudí špatně. Buď to ti dva soudci předtím soudili špatně, anebo ten třetí. Že prostě najednou v rámci na dvou distancích máte vyhráno a třetí vám to celé schodí se stolu. A to je špatně, podle mě. Nevím, jak se na to dívají posluchači a kdokoliv jiný. Prostě mělo by to být, dá se říct, takřka jednoznačné anebo na vážkách sporné. Ale prostě najednou je to prostě schozeno. Jako zažil jsem si svoje soudní případy, prostě když si právníci v podstatě protistran říkali, tady u tohoto vola to není úplně jednoduchý. Prostě ten jako má náladu, můžeme vyhrát my, můžete vyhrát vy. No, to je naše soudnictví, asi tak. A u těch soudců je to i dáno tím, že dokavať jim do rodiny se nestane třeba ta skutečnost, aby se nad tím zauvažovali, a nestane se to přímo, se jich to nedotýká minimálně v rodině, tak jim to prostě šumá fuk. A další věc, která je, to je úplně nešťastný řešení, že my dneska máme vysokou školu v nějaké stodole. Ty stodoly produkují i ty judry, pudry a magistry, že? A sotva vylezou ty školy a pak, když jsou vybráni a přebráni dobře, tak nám takovýto lidé končí na soudech s definitivou, bez jakékoliv zkušenosti.
A tady já velice se zastávám anglického soudnictví a práva, kdy se soudcem může stát člověk v 50 letech svého života s advokátní praxí. A ten ví potom přesně, jak co funguje a co se dá a jak se má rozhodovat. Ten 23-letý, který si vezme hypotéku, jak bude rozhodovat. No vždycky je prospěch toho, kdo mu na tu hypotéku přidá peníze. O tom to asi celé bude. Nebyli, asi v mládí nebyla spousta znách inačí. Jo? Ale tak to prostě je. A bohužel my jsme si vzali ze všeho toho, když se udělal majetkový převrat v 89. roce, tak ze všeho toho pozitivního, aby jsme si vzali z té západní části světa, tak jsme sem dotáhli jenom to negativní a ve velké míře a v takové, že nám to přerostlo hlavu. Jo, dá se, ze všeho se dá nalézt východisko a ze všeho se dá vysekat nějakým způsobem. Trvá to a má to trvat. Jako pořád je vždycky lepší třeba dohadovat se o něčem o rok déle, než o půl roku méně s katastrofálními následky. Asi tak.
SMSka od Mirka ještě k tomuto tématu. Pane Denisi, neuvažujete o zavedení osobní odpovědnosti soudců? V této zemi totiž není nikdo odpovědný za své jednání a za své chyby.
Ano, ta osobní odpovědnost bude vlastně zavedena pro jakýhokoliv vlastně státního zaměstnance. Jo, ono to tak prostě být musí, protože to prostě to jsou lidi, kteří zastávají určitý mandát, určitý úřad a oni musí být zodpovědní stejně jako každý zaměstnanec je vlastně osobně, právně i finančně zodpovědný za to, co dělá, tak skutečně tohle právo by měli mít úplně všichni. To znamená, nevyjímaje prostě nikoho ani z řád prostě jakoby veřejnosti nebo státního aparátu. Tak by to zkrátka mělo fungovat. Bohužel k tomuhle tomu tíhne málo politických subjektů a pokud k tomu tíhne a nedej bože, jakoby přijde řada vlastně jakoby v politice, respektive v poslanecké sněmovně na jednání o přímý odvolatelnosti politiků a další tyhle vlastně prvky přímé demokracie, tak bohužel víte, jak to dopadá. Tak to je.
Já bych tu osobní zodpovědnost doplnil v podstatě jenom tom, ono musí být stanovený pevný pravidla, jako jsou třeba u šachu, tam nelze švindlovat, jako u šachu zašvindlovat nelze. A pakliže by byla stanovena ta osobní zodpovědnost, tak si myslím, že dokonce ti v těch funkcích by byli první, kteří by dbali, aby ty pravidla byla jednoznačná, aby se nedala zpochybňovat, protože jich by se to dotýkalo hlavně, že? A ono taky druhá otázka je, jestli by do toho potom taky někdo šel, že když by vlastně za všechno byl v podstatě trestán. Jo? Takže to je to taková vážka, ale říkám, ta osobní zodpovědnost je to v rámci jenom o osobní slušnosti.
Ale protože v tom s tebou souhlasím, Oldo, že tam by měla být jasná definice prostě toho, jakým způsobem vlastně jakoby může dojít k porušení prostě jakoby pravidel, to znamená jasně nastavený pravidla, kdy každý ví, co má dělat. A jasně, došlo by k automatický selekci vlastně takových těch šedých míst, kde lidi dostali pozici jenom proto, aby měli plat a tím to končí. Jo? Takže no. Určitě souhlas v tom, že musí to mít všechno jasně nastavený pravidla a jasně nastavenou definici.
A dneska je to přesně naopak, dneska ještě ba naopak ty pravidla se nastavují tak, aby se v nich vůbec nikdo nevyznal, aby v případě i tom, že když by ta zodpovědnost tam nějakým způsobem měla být vedená, tak aby se z ní dalo zase vyklíčkovat. Jo, prostě se to vytratí do ztracena. Bohužel tomu tak je a spousta lidí, jako já vždycky říkám, když si to přirovnávám k tomu, když, nevím, ty to budeš určitě vědět víc, protože jako patriot Bohemia určitě se o tu historii zajímáš víc, tak v podstatě, když ještě byly, nevím, v kterém století, souboje, že vlastně když prostě se nedohodli a souhlasili ze souboje, vzali si pistolku a jeden z nich se netrefil dřív, anebo se netrefil žádný, pač byli piclí třeba, že bylo vyřešeno, ale vlastně tam na tom to chci demonstrovat to, že vlastně žádnej nemá v sobě tu zodpovědnost, aby si teda skálo pevně stál za tím svým a nesl tu tu zodpovědnost jakoby do toho souboje. Prostě dneska my vlastně ani nejsme ochotní, spousta z lidí není ochotná se za něco bojovat, za něco se rvát. My jsme národ plný doktorů cvachů, všichni vědí, jak to má být, ale vždycky se ptají, tak něco udělejte, odvysílejte pořád, natočte to. Ježišmarja, teď to přece má každý tu možnost. Ne, dnes. To je aspoň jedno to, když vezmeme to převažování toho minusu a plusu mezi dvoma systémama po 30 letech, jo, tak, že teda v podstatě každý má tu možnost. Samozřejmě, jak je potom s každým jedincem naloženo, víme taky, že jo. Jo, to je to, a to bylo je a bude, že jo. Dřív zavírali lidi jako na své právné do blázince, dneska je zrujnují ekonomicky a oni v tom blázinci stejně potom skončají. Že jo? Takže tak to je zase, bohužel. To je.
Viktorie z Prahy se ptá, četla jsem, pane Denisi, desatero Aliance kulatého stolu, ale když jsem si přečetla, že snížíte daně a zrušíte neziskovky, tak jsem vám to příliš nevěřila. Všichni totiž říkají, že daně se musí zvýšit, protože dnes dlužíme tolik, že už to nesplatí několik generací. Viktorie.
Já vám vlastně ukážu způsob, jakým se to dá províst, jo, abyste to pochopili vlastně jakoby všichni. Problém je ten, že stát v momentě, kdy se nechová jako hospodář, to znamená stát sám nevytváří prostě strukturu výdělku, tak samozřejmě tenhle ten stát má určitou kapacitu financí a v případě, že ty kapacity financí nemá, no tak je vezme kde? No vezme od lidí z daní. Zkrátka z daní, co půjde, aby zkrátka měl dostatečné množství financí na fungování státu. V momentě ale, kdy stát dokáže vytvářet státní podniky a státní firmy a dokáže si vlastně na sebe sám vydělat, tak v ten daný moment vlastně ty lidi danit nemusí. Jo? A nebo ne v takový hojný míře. To je důležitý k pochopení, jakým způsobem vlastně vy chcete snížit daně, abyste věděli, že to je reálný a je to možný. To znamená, pokud se stát chová jako ekonom a jako hospodář, tak v ten daný moment stát ví, že stát si musí sám na sebe vydělat. Nic takového v současné době se bohužel neděje, protože dneska dochází k absolutní destrukci státních podniků a státních služeb s tím, že stát tohle břemeno přehodil na občany České republiky s tím, že v momentě, když se bude jednat o jakýkoliv dluh, dokonce i společný evropský dluh, tak to odsere kdo? No odserou to ty nejchudší. Ne odserou to ty bohatý, kteří ty peníze mají. Odserou to ty nejchudší lidi, kteří to zaplatí v palivech, zaplatí to v topení, v elektrice a v dalších různých věcech, které používají každý den. Je to fér? No není. Takže ano, víme, jak to udělat. Víme, jakým způsobem snížit daně. Víme to. A máme ty technologické postupy. Řešili jsme to opravdu jakoby hodně, tohleto téma právě ekonomiky. A je důležité, aby lidi pochopili vlastně tu funkčnost, jak ono to funguje. V momentě, kdy to lidi pochopí, tak jsem si jistý, že dokážou pochopit, že ty daně skutečně nemusíte jakoby těm lidem dávat tak velký, tak markantní. A další věc je ta, že čím víc vy budete tady danit, čím víc budete zatěžovat ty lidi těma daněma, tak tím víc ty lidi budou obcházet systém. To znamená, budou danit v daňových rájích, nebudou přiznávat daňové položky, zkrátka budou se snažit s tím vždycky, tak s proměnutím vyčůrat. V tenhle ten daný moment, kdy vlastně vy nezatěžujete prostě jakoby občany České republiky tak moc, no tak oni nebudou mít potřebu s tím vyčurávat. Proč by to dělali, když je to tady pro ně, když by to tady pro ně mohlo být svým způsobem i přínosný, jakoby, jo? Podnikat tady a platit třeba plácnu přímou daň ze zisku. Jo, ale zase opětovně, není to jako tak, že bychom to dokázali slovy zítra. Jo, zase, má to určitou časovou posloupnost, ale lze toho dosáhnout.
Já bych Denise jenom doplnil, základ je ten, že stát jako stát musí fungovat s vyrovnaným rozpočtem. Vždycky. A na přírodní katastrofy v tom vyrovnaném rozpočtu musí být vždycky rezerva. Já, když jsem vícero podnikal, tak jsem si vždycky dělil ty peníze na čtvrtiny. A vždycky jedna čtvrtina, i když by to mělo jít jakoby do dluhu, tak musela být dána do rezervy na horší časy, což se absolutně neděje. Jo. A dá se to, protože najednou by se zjistilo, že Sice oni ty peníze taky nezmizly. My sice máme 4 biliony pomale dluhu, ale 4 biliony mají lidé na spoření, teda ne všichni, ale ti roubíři, kteří ty peníze přeparkovávají právě, tak mají na spoření na svých soukromých kontech. Takže ta bilance je vyrovnaná, ty peníze nezmiznou. Oni se jenom, oni jenom změní majitele a dostanou se k pachateli, ne k majiteli. Jo. A to je celý problém. Takže to je, tam to je daný. A krásně se ukazuje, že když prostě ti lidé pořád je v tom něco lidského a zopakuju se, už jsme to říkali minule, Jižní Morava tornáda, najednou prostě nějaký stát, který tam štrachá z kasy, kde běhají myši a všichni to rozkrádají, kdo u toho sedí tam, tak štrachá 10 milionů a lidi se složí na 1 200 000 000 a chtějí to dát lidem druhým na pomoc. A ono by to šlo. Kdybychom si i tu dálnici spravili za ty peníze. Ale když se vidí, že vlastně to jde do té státní kasy, kde to se to tam vyštrachá, neříkám, že to rozkradou myši, ale začnou tím Tošovští a spol, kteří to zašantročí, včetně zlata, no tak pak to je špatně. To je obrovsky špatně a pak, že toto lidé nevidí a pořád ty stejný raubíře a jejich pohrobky si volí díky těm profláknutým politickým stranám do čela, no tak jsme tam, kde jsme. A tyhle ty vlastní otrokáře a rozkradače naší země, jak zpívá Tomáš Ortel, no tak se potom nedivme. No.
Další otázka. Dobrý den všem ve studiu. Neuvažuje Aliance kulatého stolu o zavedení paralelní měny fungující v systému, který nepodporuje nadnárodní kapitál, ale kapitál podporující alternativní měnu, jako je e-koruna? Honza.
Ano, s panem Sapetkou spolupracujeme taky, ten nám ukázal vlastně systém e-koruny. Ještě v něm nejsem tak absolutně zběhlý, protože těch věcí, které se na mě někom přizítilo, je fakt strašně moc, takže jsem takzvaný věčný student a opravdu to jedu postupně tak, abych to dokázal vůbec střebat, pač nikdo není dokonalý, tak to zkrátka je. Ale ano, zjistil jsem si jakoby docela podstatnou část o té e-koruně. Mám s ní trošku problém, ale možná to bude i tím, že nemám kompletní vysvětlení o celkovém systému. Každopádně ano, dá se uvažovat vlastně o takzvaném duální ekonomice. Kdybyste schopný uzavřít vlastně jakoby českou ekonomiku v určitém stavu, kdy vlastně ona je schopná, jak to říct, ani expandovat, ani moc nevydělávat a tak dále, s tím, že vlastně tam dokážete udržet ty finance a pak samozřejmě máte i tu druhou, která je vlastně jakoby, která přes kterou se vydělává, jo? To znamená prodej vlastně respektive jakoby výrobků třeba do zahraničí a dalších věcí, kde jste schopni ekonomiku v tomhle směru jakoby udělat. Ale zase je to o tom, to je jenom názor pár lidí a vím, že když přijde nějaký jiný ekonom a bude schopný nám vysvětlit úplně jiný systém, tak nejsme proti. Jo? Když bude existovat jakákoliv struktura systému, která je schopná zajistit, aby ta ekonomika nekolabovala, tak proč ne? Dveře jsou otevřený každému.
Jarmilu zase zajímá vystoupení z Evropské unie a NATO. To vystoupení z Evropské unie máte na mysli v každém případě, nebo to musí být v každém případě na základě referenda? Já si totiž obávám, že pokud se díváme na Evropskou unii současných dnů, tak už bylo pozdě. Tak co no, řekneme,
moment,
Jarmile?
Moment, kdy jsme trvali na vstupu z Evropské unie jakoby v každém případě, já už jsem to tady dneska zmiňoval, tak skutečně budeme řešit úplně jiný problémy, než to, že jsme z něj vystoupili. Jo? To znamená, v momentě, kdybychom vystoupili slovy teď, vytvořili jsme skutečně referendum, nebo pokud by se to rozhodlo i mimo referendum, ale referendum by bylo samozřejmě fajn. V momentě, kdy jsme vstupovali někam referendem, tak ideální stav je referendem vystoupit. To znamená, je to vůle všech občanů České republiky, to, co by bylo absolutně v pořádku. Tak, jak jsem říkal, to referendum musí jasně obsahovat to, aby lidi věděli, co se může eventuálně stát v případě, že to provedeme. A vlastně ty různý rozbory, co se všechno může stát, nejsou dobrý ani v jednom případě. Ani v jednom. Technicky za to bych to popsal, že budeme asi tak jíst jako chleba se solí a budeme vůbec rádi, když na ten chleba budeme mít jakoby ten základní produkt, co znamená pšenici. Vlastně, jo, budeme docela jako v pasti. Nehledě na to, že se na nás může nasypat ekonomický embargo, stejně jako se to stalo Rusku, může se na nás nasypat i vlastně jakoby i ten i to vojenský embargo a další věci, Takže není to zrovna, nemáme zrovna dobrou pozici na to teď momentálně volit z Evropské unie. Samozřejmě, v momentě, kdy to referendum vyhlásíme, tak ono může mít nějakou určitou dobu trvání, za který lze dát dohromady tři základní pilíře státu, to znamená ekonomiku, potravinovou soběstačnost a zemědělství, energetika a vodu. No, to je prostě jasný, to se musí dát dohromady. Pokud nebudete mít toto hotovo, tak vystoupení z Evropské unie v případě, že nebudete vystupovat s dalšími zeměmi, co znamená, kdyby jsme vystoupili třeba v rámci V4 nebo většího Včka, tak ano, v tenhle daný moment by se dalo jednat o okamžitém vystoupení z Evropské unie. To je tam už bychom to byli schopni zmáknout. Docela v pohodě. V momentě, ale kdy ty partnery nemáte, tak netuším, jak byste to chtěli províst. Ale určitě zase je to v rámci jednání a je to v rámci toho říct si jasně na ferovku, kde teď momentálně stojíme, jak jsme na tom, no a co pro to všechno můžeme udělat.
Mám tady další otázku. Petra zajímá ochrana území státu, čili státních hranic a s tím související migrační politika. Jaký má Aliance kulatého stolu názor na migraci jako takovou?
Migrace musí být rozhledná na dva efekty, co znamená migrace, kde se skutečně jedná o lidi, kteří potřebují bezpodmínečnou pomoc a kteří se nejdou vlastně z válečných zón, anebo z míst, kde skutečně dochází k výcviku třeba mladistvých. To je první věc. A druhá věc je zároveň i ta bezpečnostní složka. Co znamená, v případě, že byste tady měli imigranta, tak imigrant vlastně v první řadě, co by měl splňovat, je to, že už na těch státních hranicích vlastně při té kontrole, kterou vlastně, která by se měla provádět, tak už by vlastně musel být vzít do azylového centra, kde první věc, kterou musí udělat, je seznámit se se zákony a principy České republiky. V momentě, kdy si nebude souhlasit, prostě, že takhle bude prostě žít, že hodlá respektovat naše podmínky, tak bude vystřelen. To se normálně prostě odejde. Nazdar. Je mi líto. Další věc je ta, že musí podepsat samozřejmě dokument, prostě zavázat se k tomu všemu a jsou tam dva základní prvky, jo? Stejně jako by to bylo v ostatních zemích. Co znamená, musí se naučit náš jazyk, aspoň základní. A samozřejmě musí nastoupit v co nejbližší době do pracovního procesu tak, aby zkrátka splnil ty podmínky. No, protože tady ho samozřejmě zadarmo nikdo živit nebude. Takže je tam spousta prvků, o kterých je potřeba si říct jasně si je nastavit, jasně definovat a ukázat lidem vlastně jakoby, proč se vlastně tyhle věci dějí a kdo teoreticky by mohl jakoby zde s námi spolužít, tak, aby nedocházelo k průšvihům, který vidíme třeba v Německu, ve Francii a ve Švédsku, a aby jsme předešli veškerým těmto komplikacím. Co se týká vlastně obrany České republiky v rámci pohraničí, tak tam je to jednoduchý. Tam technicky za to máte ještě stále lidi z bývalých jednotek SOS, od pohraničářů, kteří jsou schopni vyškolit vlastně jakoby ty dobrovolníky nebo další vlastně lidi, kteří by se k tím přizadili, tak jsou je schopni vyškolit v poměrně krátké časové ose, což je absolutně v pohodě. Další věc je vůbec vlastně jakoby ze strany státu by mělo dojít zkrátka k podpoře takovýchto struktur s tím, že si je třeba může vychovat i samotná armáda České republiky, co znamená, můžou procházet určitým typem výcviku tak, aby byli připraveni v případě náhle vlastně jakoby krize, to znamená v případě, že byla větší migrační vlna nebo v případě, že bylo jasný ohrožení státu, tak zkrátka, aby Česká republika byla vždycky připravena. Zase je tam spoustu funkčních možností, které lze použít různý systémy, které jsou uzavedeny v jiných zemích, jako je třeba Švýcarsko, tam je to úplně dokonalý systém, takže tam se dá diskutovat i o švýcarském systému, dá se diskutovat vlastně o kombinaci švýcarského systému s izraelským a s dalšími systémy. Těch možností je tady mnoho. Bohužel základní prioritou je vůbec podpora státu u tělesných bezpečnostních složek a u bezpečnostních mechanismů. A zase opět to mě svou ekonomiky, protože stát na tohle musí ekonomicky mít.
K tomu přišly hned dvě SMSky. Jindřicha zajímá něco ve smyslu základní vojenské služby. Jestli by bylo možné vrátit zpátky, alespoň třeba tady píše 3 měsíce, půl roku, vojáky zpět, aby se z nich stali muži. A Blanku tu zase zajímá, jestli vám opravdu nevadí něco jako alternativa pohraniční stráže.
Tak, alternativa pohraniční stráže svým působem, jak to říct, ona se dá vytvořit. Vždycky k tomu existuje to, že vy na tohle musíte vyrobit funkční mechanický systém, který lze aplikovat vlastně jakoby do pohraničí. To je každá struktura vlastně armády, policie, vlastně i jiných služek má svoje vlastní systémy, mají na to vlastně každý svůj vlastní složku a na tu složku je vždycky jiný systém. Systémy jsou jednoduchý, návrhy systému může vlastně provést kdokoliv s tím, že vlastně bezpečnostní experti se na to jim pak musí stejně sejít v kooperaci vlastně s občany České republiky a musí vybrat vlastně jakoby víc mechanismů v případě, že by třeba nějaký byl dysfunkční. Jo, zase výhoda je, že můžete se podívat vlastně na ty okolní státy a podívat se na funkčnost těch okolních státech. Takže tam je to jednoduché. Říkám, fantazii se v tomhle směru mezi nekladou, na druhou stránku musí to být funkční. V případě, by to funkční nebylo, musí to být nahrazeno lepším systémem. Tak to je vždycky a bude. Co se týká...
Základní vojenské služby, to mě samotnou zajímá, služby, protože...
My tam máme v plánu vlastně jakoby jet 3 měsíce vlastně základní vojenskou službu s tím, že v období svého zaměstnání nebo v průběhu zaměstnání samozřejmě bude docházet dalším vlastně jakoby seznámením s novými zbraňovými systémy, s novou technikou, s novou mechanikou, tak, aby vždycky prostě zkrátka ty lidi v případě ohrožení státu byli schopni se aktivně zapojit do obrany státu.
Uvažujete jo, tedy o tom, to že se je... z chlapů stanou muži nebo z mužů se stanou
chlapy? Ta vojna skutečně měla za následek to, že člověk dostal úctu, respekt a takový ten základ toho života, kdy věděl, že zkrátka být chlapem je skutečně, by mělo být skutečně být chlap a postavit se vždycky za svou rodinu a postavit se vždycky prostě za svůj národ. A ne to, že si tady budu hrát na nějaký gender. Jo,
no, tak ono prostě, taky je. To bude po dlouhé době poprvé, co dostanou muži zase nějaký důležitý mužský úkol, protože jinak se v tom světě, současném světě dost ztrácejí, ale hlásí se Olda Duchoň.
Já řeknu jenom svůj názor, začnu tou základní vojenskou službou. 3 měsíce podle mě je málo. Proč? Protože ten rok je tak akorát a ten rok by byl klasifikován jako ta vojenská služba jako praxe do příchodu pro volbu zaměstnání, což v podstatě by bylo plus pro všechny ty, kteří by se čímkoliv vyučili, aby získali opravdu praxi v těch vojenských složkách, protože víme, že prostě by nebyl problém, dneska nepostavíme pontonový most, že? Protože než se nám ti profesionále vrátí z misí a nebo ti střecové pupíkači z těch kanceláří ti to nevyvalají ten most pontonový, když třeba se strhne most díky povodní někde, že jo? A ten ponton, ten přežije 100 let, když neprohnije a nezrezaví a tak dál. Vůbec toho nevyužíváme, že bylo železniční vojsko a tohle toto všechno. Prostě lidé by dostali praxi. Dneska všichni chcou mít řidiče, ale nemají řidiče s takzvaným C-čkem. Kdo to rekrutoval? No armáda. A ta armáda, potažmo ten stát, by si to klidně mohl odprodat těm zaměstnavatelům. Jo, tady máte vyškoleného chlapa, který jezdil s 8-kolovou Tatrovkou a vozil tamhle ty pontony. Příklad. Jo? Prostě je to jenom o tom chtít, že ta armáda, tam by šly peníze do státu, že jo? Tam nedou peníze do soukromých kapec, to si musíme taky ujasnit. Jo? To je další věc. No a co se týká ostrahy státních hranic? Ukažte mě dneska jednoho, kdo si postaví barák a nemá kolem něho plot. A nemá tam kameru. A nechce, aby mu tam někdo les. Tak si představte, že tenhle ten barák se jmenuje stát. A pak přemýšlejte o tom, jestli něco si budete chránit nebo ne. Takhle je to jednoduchý. Dle mě.
Já tu mám další otázku, ať nezdržuju. Je tady Věrka, která se ptá, když četla desatero Aliance kulatého stolu, přesněji média dostaneme pod kontrolu, také jí napadla otázka, zda se tím nedá náhodou dosáhnout toho, že média sníží zbytečné výdaje a nám se sníží poplatky. Denis Novák.
Svým působem je to tak, že teoreticky chceme zamezit vůbec jakoby koncesionářským poplatkům jako takový, protože tohle je vlastně služba státu. A co se týká vlastně vůbec jakoby vyváženosti těch zpráv a dalších věcí, tam je vlastně problematika v tom, že dneska vlastně jakoby ty rady a další věci ohledně ČTčka a podobný srandy, tak oni to vlastně volejí, ty zástupce svý opětovně volí kdo? No, volí to politici. Nikdo jiný. To je problém. Kontrola nad tím je nějaká rada, vlastně jakoby, která v momentě, když třeba přes paní Lipovskou přišla výtka a přišly důkazní materiály o korupci pana Dvořáka, tak se vlastně s tím dohromady nic nedělo. A to je problém. Takže na tohle je důležité si posvítit vlastně a jak to říct, zasednout si vlastně na ty mechanismy, které by dokázaly tohle celé šílenství okolo vůbec médií zastavit. To znamená, aby ty média dělali tu službu, kterou dělat mají, a ne službu, kterou dělat nemají.
Ještě je tady jedna otázka k té armádě, neboli spíše k vojenské službě. V Rakousku je 6 měsíců povinná vojenská služba a funguje to. Tak proč by to nemohlo fungovat u nás? Ptá se Marie.
Určitě s tím není problém. Tam je to vlastně jakoby v fázi, protože jak to říct, povinná vojenská služba, tak o tomhle by si měli skutečně rozhodovat sami občani a podívat se vlastně jakoby na to, co skutečně oni proto chtějí obětovat. Co znamená, tam je možnost jim ukázat, ano, je tady možnost prostě mít ten rok té služby a vysvětlit tím, z jakého důvodu, nebo ano, je tady možnost vlastně 6 měsíců aktivní služby vlastně v armádě, to znamená vojenský výcvik, plus vlastně další stupně výcviku po vlastně ukončení základního vojenského výcviku, tak aby vždycky byl stát připraven na svou ochranu a obranu. Jo, a všechno tohle se musí prodiskutovat, co znamená ukázat si jasný pro, proti, tak, aby s tím dokázali ty lidi nějakým způsobem korespondovat. V případě, že jim to nařídíte, to znamená, řeknete jim, takhle to bude a přes to vlak nejede, no tak se vám ty lidi samozřejmě špracnou, protože oni prostě nechtějí přikazovat, oni si chtějí o sobě rozhodovat. Takže prostě ano, návrhů může být milion, ale nakonec ve finální fázi si o tom stejně musí rozhodnout ty lidi sami. Co jsou schopni vlastně udělat a hlavně musí znát důvody, proč by to měli být schopni udělat.
Další otázka je opět k té ochraně státu a národa. Zdravím vás ve studiu, Denisi, když mluvíte o obraně státu, tak vám věřím. Mám proto otázku v souvislosti s kauzou výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Objevují se pořád otázky a já této situaci nerozumím. Mohl bych slyšet názor váš, děkuji, Dušan Kladno.
Probíral jsem to se spousty bezpečnostních analytiků v České republice, páčích mám v týmu poměrně mnoho a shodujeme se na jedné věci a můžu to popsat vlastně jedním jediným slovem. Rosatom. Nic jiného v tom nebylo. Technicky za to neexistuje žádný hmatatelný důkaz o tom, že skutečně tyhle dva pánové z ruské RU byli přítomni ve skladu ve Vrběticích a spáchali vlastně jakoby tento útok. Neexistuje žádný přímý důkaz. Další věc je vůbec systém vlastně jakoby toho, jak fungují vlastně tyhle ty složky, protože tyhle ty dva kluci z RU měli mít na krku vlastně spoustu věcí od likvidace měkkých i tvrdých cílů přes vlastně různý další útoky, ale ono to takhle nefunguje, protože zkrátka tyhle ty bezpečnostní principy a pokud máte vlastně takovýhle specialisty, tak vy nemáte vlastně jakoby specialistu na likvidaci měkkých cílů. Jo, a to jejich cílu zároveň. Jo. Vy to máte rozdělení selečně, co znamená, že máte specialistu, který se výhradně zabývá pouze zabíjením lidí, pak máte specialistu, který se výhradně zabývá vlastně jakoby teoreticky teroristickými útoky, co znamená bombovými útoky, a pak máte specialisty, který se výhradně vlastně zabývají monitoringem. Není to vlastně tak, že by vám vlastně dva lidi dělali vlastně celou práci RU. Takhle to prostě rozhodně nefunguje. A když zapojíte logiku, tak 100% se mnou budete souhlasit. To znamená, že pokud neexistuje žádný přímý důkaz o vstupu těchto dvou lidí do objektu Vrbětice, tak se tady bavíme o nepřímých důkazech neboli nařčení. A v rámci nařčení probíhá vlastně něco takového, jako provádí naše vláda, tak to jako, pardon, technicky za to vlastně ohrozili Českou republiku. A my jsme se na základě vlastně jejich rozhodnutí dostali na seznam vlastně jakoby ruský, jakožto nepřátelé.
No ale na základě čeho tedy odškodnění? Co to je za hru?
No právě, to je hra, no, ale to je zase... Člověk se musí opravdu jako dívat doleva, doprava i rovně, musí koukat na tu minci ze všech stran. Neměl by se koukat pouze na toho lova na té minci, ale měl by se podívat taky na ten obrázek vepředu. Takže když se na to pak podíváte, tak oni ty různý dohody zkrátka prostě v politické oblasti jsou. Teď přijde diplomat, začne vyjednávat, co, kde, jak, s kým a proč. A pak záleží, jak moc do toho zasáhlo NATO a Spojené státy. Pak zase záleží na tom, jak moc je podržel partner, jakožto Izrael a další. Takže ona to je fakt jakoby taková globálnější hra, jo? Kde člověk opravdu musí koukat na ty věci a třeba se musí dívat i na to, že záhadně před Vrběticema vlastně přijel specialista vlastně, nebo jo, úředníček prostě od NATO z USA, tak záhadně se objevil 3 dny předtím, než vybyla ta mediální zpráva, jak se objevil, že jo, na ministerstvu vnitra u našich politiků a najednou z ničeho nic, jo, jednalo se o Rosatomu. najednou přišla vlastně jakoby tato ta zpráva o Vrběticích, najednou vlastně bylo Rusko vyřazeno vlastně jakoby z dostavby Rosatom a najednou vlastně koho že to bude podporovat? Je americkou firmu. No a jste tam? Co víc logičtějšího byste si přáli?
Poslední otázka, ta se týká školství. Hezký den do studia. Posílám vám část zprávy, která mě nadzvedla ze židle. Neúspěšnost u státních maturitních testů letos po mimořádném termínu v červenci klesla z květnových 11,2% na 4,9%. Proti loňsku, kdy neuspělo 17,7%, se tak snížila o 12,8%. ČTK o tom informoval Cermat. Neúspěšnost byla zatím nejnižší od roku 2013. Já bych chtěla, aby mi pan Denis řekl, jestli je to normální. Vždyť přece všichni víme, že za to může i to, že zdravotní a sociální obory místo zkoušek měly průměr známek za dobu studia. Lidi, už se konečně proberte. Děti nechodí do školy a uspěli nejlépe od roku 2013.
Ano, myslím, že tohle důležitou roli opravdu skutečně sehrál COVID, kdy vlastně v období COVIDu bylo vlastně výuka benevolentnější, což je docela dobrá jízda. Co se týká praxe, takový praxe taky skutečně moc nebylo. Jsem docela zvědavý, jak lidi vlastně, kteří vystupovali z těch školních oborů, kde vlastně jakoby se zabírají třeba lékařskou vědou a dalšími vlastně jakoby prvky, které se skutečně budou každýho z nás dotýkat, tak jsem zvědavý, jakým způsobem se ty děcka popasují prostě jakoby s tou realitou. Fakt jsem strašně moc zvědavý. Myslím, že tohle to dokonce byl i hazard. Opravdu brutální hazard. Takže období COVIDu nám ukázalo, že je možný úplně všechno, ale slovy úplně všechno. Principy vlastně nastavení toho školství zároveň i třeba z pera Pirátů, no to je přece nějaká blbost prostě. Jak může dostat člověk vlastně jakoby maturitu s tím, že vlastně technicky za to stačí, že do té školy bude jenom chodit? No teď to je blbost.
No, opravdu.
Nechápu.
Čas vypršel, je to pro dnešek opravdu všechno. Od mikrofonu se loučí Denis Novák, ahoj.
Přeji vám hezký dobrý zbytek dne a se třeba někdy příště.
Určitě, protože jsem vynechala všechny otázky, které se týkaly COVIDu. Na ty dnes nezbyl čas, ale v některém z dalších vysílání určitě COVID doženeme. Loučí se Olda Duchoň.
Mějte se krásně, přátelé, a zachovejte si zdravou mysl v době COVIDí.
A od mikrofonu vaše Helena, má být krásně, proto pohodový týden a užijte si léto, jak má být.
Mým zdrojem kalorií. Uměla jsi mě krásně rozeřát. Chránila jsi mě před námrazou až do 30 pod nulou. Tvá přítomnost je dneska dobou minulou. To chci všechno vrátit zpátky. Snad ti trochu tepla přijde vhod. Nevím přesně, kudy chodíš a nemám zprávy, kam chceš jít. A tak ti chci jen popřát léto, jak má být. Léto,